Και που λέτε, η ζωή είναι ωραία όταν ο ένας είναι σε beta και ο άλλος δεν είναι σε beta, αλλά γίνονται updates στο software που χρησιμοποιούμε για να ηχογραφήσουμε, που προσπαθούν να διορθώσουν προβλήματα που υπάρχουν στην public έκδοση, αλλά να προετοιμαστούν και για την beta, που, την beta μάλλον, το update που τώρα είναι σε beta και έρχεται σε λίγες μέρες, όταν αυτά πάνε να γίνουν όλα ταυτόχρονα.
Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα.
Ναι, ακριβώς. Είναι λογικό. Είναι απολύτως λογικό. Αν συμβαίνει όλος αυτός ο άθαρμας, τι σημαίνει αυτό στην πράξη για εμάς? Είναι ότι κάνουμε ένα update σε μία εφαρμογή. Ξαφνικά έχουμε ένα bug που το έχει μόνο ένας. Βρίσκουμε, φανταζόμαστε τη λύση. Φαίνεται να λειτουργεί. Κάνουμε ένα A-B testing στην άλλη μπάντα. Η ίδια λύση δημιουργεί το ανάποδο πρόβλημα, οπότε λέμε όχι, θα μείνει ο καθένας με τη δική του λύση. Okay, πάμε να γράψουμε, θεωρώντας ότι τα έχουμε ζυγιάσει όλα κτλ. Και ξαφνικά προκύπτει το ίδιο πρόβλημα από τη μεριά που δεν προέκυπτε πριν.
Εντάξει. Κοίτα να δεις. Αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας, έτσι. Πώς το αγαπημένο μου, fixes και stability improvements, πώς το λέμε.
Εγώ θα έλεγα ότι πλέον δεν είμαστε σε beta, είμαστε σε γκάμα.
Είμαστε γκάματα.
Αυτό τέλος πάντων. Είμαστε σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε αυτό, για να δείτε πώς πάει το πράγμα, έχω ένα segment εδώ στις σημειώσεις, που τέλος πάντων, έτσι όπως το έχω κάνει στο Note, πρέπει να το έχω κάνει λίγο καλύτερα για να είναι σαφές και στο Λεωνίδα. Υπάρχει μια ομπρέλα ειδήσεων και εξελίξεων κτλ. Που έχω μαζέψει σε μια κατηγορία και την έχω ονομάσει The Big Sad.
Οπότε, εγώ ένα link βλέπω. Έτσι.
Ναι, γιατί δεν έχω κάνει τα intent σωστά για να είναι τώρα, γιατί ξεχάστηκα. Okay. Αλλά όλη η φάση είναι group από πράγματα που είναι The Big Sad.
Εντάξει.
Αλλά υποσχόμαστε ότι έχουμε πιο ευχάριστα πριν και πιο ευχάριστα μετά, ώστε από The Big Sad να γίνει The Big Sad Sandwich or something. Δεν ξέρω. Να το πω το ρημάδι. Anyway. Ως γνωστόν, ξεκινάμε με Apple TV. Όχι Apple TV Plus. Αυτά είναι το αντιχρίστο. Είναι Apple TV σκέτο. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
Δεν είναι ακόμα. Ακόμα δεν είναι.
Οπότε... τώρα. Αφού έχει χρωματιστεί το εικονίδιο. Έλα τώρα.
Σε σένα, όχι σε εμάς που δεν είμαστε στη γάμα.
Συγγνώμη, ξέχασα ότι είμαι τόσο μπροστά, αλλά προς τα πίσω. Συγγνώμη, ναι. Τέλος πάντων, ναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε, ξεκινάμε, προβλέπε, ακριβώς όπως το φαντάζεστε, με Apple TV. Οπότε, πρωτίστως, Sky Apple και λέει, ναι, γεια σας, πήραμε τα δικαιώματα ταινίας, που λέγεται sponsor, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Jason Segel, είναι και στη συγγραφική ομάδα και λέει θα γυριστεί κάποια στιγμή στην Καλιφόρνια και τα λοιπά. Προκύπτει από πρωτότυπη ιδέα του ίδιου του Σέγγελ και του Ponsold, ελπίζω να το λέω σωστά, που και οι δύο μαζί έχουν συνεργαστεί έτσι κι αλλιώς και συνεργάζονται ακόμη για τη σειρά Shrinking που είναι επίσης στο Apple TV. Και λέει λοιπόν στο sponsor ότι ο Σέγγελ στο ρόλο ενός Peter λέει ένα πολύ μεγάλο λάθος όταν αποφασίζει να οδηγήσει όντας τύφλα. Και προφανώς, τέλος πάντων, προκύπτει κάποιο ατύχημα και έρχονται έτσι τα πράγματα και πρέπει να επιλέξει. Ή θα πάει στη φυλάκα, ή θα πάει για... Δεν το πούμε αυτό, αποτοξίνωση, μάλλον. Και λέει, όντας πεπισμένος ότι δεν έχει πρόβλημα αλκοολισμού, αποφασίζει να πάει για αποτοξίνωση, γιατί ποιος θα αποφάσιζε να πει, όχι, εγώ θέλω τη φυλάκα. Ποιος χλωμό. Okay. Και πηγαίνει στην πρώτη συνάντηση και ψάχνει για τον λεγόμενο sponsor, που είναι τέλος πάντων ο επίσης αλκοολικός ή πρώην αλκοολικός, τέλος πάντων, που έχει μια κάποια εμπειρία στην όλη διαδικασία και είναι εκεί για να σε στηρίξει, ποντίεστε κτλ. Και τότε λέει Sky ένας κοφτός, χαρισματικός και ενηγματικός Τζέρι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Τζέρι. Δεν νομίζω ότι έχουν καστάρει τον Τζέρι. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ο Πίτερ πιστεύει ότι ο Τζέρι είναι απάντηση σε όλα του, τέλος πάντων, τα ζητήματα και τα προβλήματα. Τώρα, να μας εξηγήσει πώς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, στους παραγωγούς, στη λίστα των παραγωγών, είναι και ο Μάικλ Μπέι.
Είναι για τα ειδικά εφέ.
Δεν ξέρω, τι, επειδή έχει το ατύχημα στην αρχή, θα εκραγούν όλα, ας πούμε.
Εγώ πάντως από αυτό που περιέγραψες και από αυτά που διαβάζω, δεν μπορώ να καταλάβω το ψυχολογικό θρίλερ που είναι, τι εννοούν. Έχουν αλλάξει πολύ οι κατηγορίες των ταινιών και των σειρών και έχω μείνει πίσω ή δεν μου βγάζει τέτοιο πράγμα. Έχει αγωνία αν θα τελειώσει το πρόγραμμα της αποτοξινώσεις.
Φαντάζομαι ότι εξαρτάται από το τι σου χαρακτήρας είναι αυτός ο κατά τα άλλα ενηγματικός Τζέρι.
Φαντάζομαι κανένα ζόμπι που... Κανένα διάολο σου.
Γιατί ρε παιδί μου, θα μπορεί, ξέρεις, να είναι κάποιος. Θα μπορούσε να είναι κάποιος καλοπροαίρετο sponsor, θα μπορούσε να είναι και το ακριβώς αντίθετο because reasons. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις να είναι, ξέρεις, κακό πράγμα, ρε παιδί μου.
Προφανώς το δεύτερο κάτι θα είναι κάποια, κάτι ύποπτο παίζει με αυτόν. Εντάξει, okay.
Κάτι θα παίζει. Παρακάτω, συνεχίζει να αποδίδει τέλος πάντων η, νομίζω, περσινή. Μπορεί να ήταν και φετινή συμφωνία που έκανε η Apple με την Τσέρνιν για κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές παραγωγές. Μάλιστα μαζί κάνανε το The Last Frontier, το οποίο είναι αρκετά πρόσφατο.
Το έχω δει ακόμα.
Και θα επανέλθουν αυτή τη φορά για ταινία που θα λέγεται, που είναι μεταφορά από κόμικ της Dark Horse, η οποία Dark Horse, για όσους δεν θυμούνται, κατά μία έννοια ακόμα ανοίξει την Embracer Group, είναι ένα άλλο ανέκδοτο. Okay. Και μιλάμε για την προσαρμογή του Last Flight Out. Πριν δηλαδή είχαμε το The Last Frontier και τώρα είχαμε Last Flight Out. Okay.
Το ένα είναι αφού έπεσε το αεροπλάνο και τώρα είναι...
Είναι όλα τελευταία. Είναι όλα τελευταία.
Είναι, έχουν ένα θέμα με το Last, τέλος πάντων. Ναι.
Και λέει τέλος πάντων εδώ στη φάση ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Η μόνη διέξοδος για, φαντάζομαι, μερίδα της ανθρωπότητας είναι προς το διάστημα. Μία πτήση έχει μείνει, τελευταία. Είναι πατέρας, κόρη, προφανώς και έχουν θέση σε αυτή την πτήση. Αλλά λίγο πριν την πτήση, ο πατέρας χάνει την κόρη. Οπότε θα πρέπει να παίξει μανούρα. Εντάξει.
Άρα τι θα είναι τύπου sci-fi ή όχι. Γιατί μιλάμε για διάστημα.
Θα είναι sci-fi και... Αλλά λογικά, ρε παιδί μου, θα έχει και δράση ξύλο και τέτοια. Με τη λογική, ξέρεις, ότι όλη η φάση θα είναι τα εμπόδια που θα προκύψουν για να βρει την κόρη του και τέτοια. Και λέει κιόλας ότι ο Hargrave που συμμετέχει στην παραγωγή έχει ως... στην παραγωγή, είναι σκηνοθέτης, τέλος πάντων. Προηγουμένως έχει κάνει τα Extraction για το Netflix, τα οποία ως action movies δεν ήταν άσχημα, ήταν cute.
Okay.
Οπότε όχι ντόκι, πάει και αυτό. Και έχουμε κάτι πολύ μικρό, το οποίο δεν πιστεύω, να πω την αμαρτία μου, ότι θα οδηγήσει πουθενά, αλλά είναι από τα σημεία των καιρών. Πρέπει και εδώ να έχουμε πει πολλάκις ότι αν ένα πράγμα χαρακτηρίζει τη Warner Bros. Discovery και ειδικά του David Zaslav, από τότε που ψυχώθηκε και έφυγε από τη... Τι ήταν, TNT, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Κακή επένδυση εκεί, κακή από επένδυση μετά, όλο λάθος ήταν σαν βάση. Οπότε, πωλείται. Γιατί χρωστά της Μιχάλους. Χρωστά της Μιχάλους. Και πρώτη στη σειρά με 50 δις, έτσι, μια προσφορίτσα που δεν δέχτηκε βέβαια η Warner Bros. Ήταν η Paramount Skydance. Που η Paramount Skydance είναι επίσης πολύ πρόσφατη άφηξη, παύλα εξέλιξη, διότι ήταν η Skydance και η Paramount και η Skydance του Hugh Ellison δανείστηκε κάτι λεφτά από τον μπαμπά Ellison για να αγοράσει την Paramount. Οπότε να ενδεχόμενο η Skydance από αυτό που ήταν πριν, ξέρω εγώ, να έχει πάρει την Paramount και ξαφνικά να πάρει και τη Warner, μετά λες τι γίνεται εδώ. Ξέρω εγώ, δεν θα μείνει τίποτα, θα μείνει κολυμπιδρόξυλο. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους, εντάξει, αλίμον, σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο αν και τι ισοή ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Netflix σε αυτές τις περιπτώσεις.
Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, το μήλο του εισέριδος είναι το HBO, έτσι, που είναι ανήκει στη μαμά εταιρεία, ας το πούμε.
Όχι απαραίτητα, διότι έχει και πολλή υπηρεσία η Warner. Έχει Lord of the Rings, έχει Harry Potter,
αλλά
έχει λαό.
Σε επίπεδο σειράς νομίζω το HBO είναι αρκετά δελεαστική πρόταση, έτσι.
Ναι,
έχει, αλλά και έχει πράγμα.
Κοίτα, τώρα το τι θεωρεί ρεαλιστικό ο καθένας εξαρτάται και από τη θέση στην οποία βρίσκεται ο κάθε ενδιαφερόμενος. Και τώρα, δηλαδή, πρέπει να σου πω, έχει και την DC, έχει το Discovery Channel, έχει και το Cartoon Network, έχει και το CNN. Δεν ενδιαφέρουν αυτά τους πάντες.
Να, η Apple εδώ τώρα που χώνεται και αυτή στις προσφορές ή όχι ακόμα?
Λοιπόν, ναι, υποτίθεται ότι η Netflix τα μασάει λίγο, η Comcast ψάχνεται, η οποία Comcast είναι στο άθλημα έτσι κι αλλιώς με τη Universal, και η Amazon ψάχνεται. Amazon μην είναι μακριά, δεν χρειάζεται να τα καταστρέψει πολύ άλλο. Άστα. Σε είδαμε τι έκανες με τα δανεικά τα δικαιώματα του Lord of the Rings. Τι χρειάζεται να... Άστα. Αλλά φαίνεται να έχει ενδιαφέρον, να δείχνει ενδιαφέρον και η Apple, αλλά η Apple στην ουσία ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο, IP και τα λοιπά, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με production. Το CNN, ας πούμε, τι να το κάνει. Σε λέμε, δεν με ενδιαφέρει. Ή τηλεοπτικούς σταθμούς που έχετε, τι να τους κάνω. Οπότε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα αγοραστεί η Warner Bros. Discovery έτσι όπως είναι. Και μάλιστα πριν προκύψει όλη αυτή η ιστορία, πριν πει η Warner Bros. Ότι ναι, πολλούμε, είχε ανακοινώσει σχέδιο να ξεκάνει την προηγούμενη συγχώνευση που ενώθηκε η Warner Bros. Με τη Discovery και λέει ότι αυτός ο διαχωρισμός θα συνεχιστεί και θα γίνει εκτός αν ανακοπεί από μια γρήγορη συμφωνία με κάποιον, ας πούμε, και είναι σχετικό το ποιος θα πάρει τι κομμάτι, υπό ποιες συνθήκες και ό,τι να είναι. Αλλά γίνονται μεγάλες κινήσεις σε ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον, γιατί ποιος θα πει, ποια αμερικανική ρυθμιστική αρχή θα βάλει μπλοκ σε οτιδήποτε? Τίποτα, πουθενά δεν είναι. Θα είναι όλα κομπλέ, πιστεύω.
Πάντως, εγώ διαβάζω και τη δήλωση του Q που έχει το άρθρο και δεν είναι παράλογο αυτό που λέει, τουλάχιστον γιατί με βάση τις κινήσεις της εταιρείας όσον αφορά το Apple TV Plus, είναι αλήθεια αυτό που λέει, ότι προτιμούμε να κάνουμε δικές μας παραγωγές, δεν θέλουμε να αγοράσουμε έτοιμα πράγματα. Τώρα, εννοείται δεν το αποκλεί, έτσι λέει, έτσι ξεκινάει, δεν το αποκλείω, αλλά η λογική ήταν αυτή στο Apple TV μέχρι τώρα. Τώρα θα αλλάξει, θα αρχίσουν να αγοράζουν έτοιμο περιεχόμενο ή απλά τα IP και θα φτιάξουν δικό τους περιεχόμενο ή όλα μαζί, ξέρω εγώ, και τα πάντα.
Μα το θέμα, αυτό όταν αγοράζεις IP, μετά τους φτιάχνεις είναι έτσι κι αλλιώς δικό σου. Δηλαδή,
ναι, αλλά θα βάλει και έτοιμο περιεχόμενο, παιδί μου, που αυτό δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα η Apple.
Ναι, εντάξει, αλλά δεν θα σου πει, εγώ αγοράζω όλα αυτά τα IP επειδή θέλω να βάλω κατάλογο στην υπηρεσία μου. Γιατί άμα ήταν έτσι, αν είναι να κάνει προσφορά, θα έκανε προσφορά μόνο για τον κατάλογο. Αλλά δεν τη νοιάζει αυτό το πράγμα. Τη νοιάζει όμως να έχει τα κινηματογραφικά δικαιώματα Lord of the Rings.
Να.
Γιατί μετά θα κάνει παπάντζες.
Καλή ταινία είναι αυτή.
Κάτι έχει κάνει. Κάτι έχει κάνει. That's that από Apple TV, αλλά στο περίπου, διότι έχουμε ένα εξτραδάκι. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξέρουμε ότι έχει παίξει περίεργο κονέ με F1 και με Formula 1 και με την Apple, αλλά ότι θα το αφήναμε για το επόμενο, δηλαδή το τρέχον επεισόδιο, για να το σχολιάσουμε πιο στα σοβαρά. Και αυτό το πιο στα σοβαρά σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι έχουμε εδώ πέρα το Δημήτρη Μπίζα από το Current Driver και το Oversteer, που είναι το αθλήματος πολύ περισσότερο από εμάς. Δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε δει τι έχει γίνει εδώ πέρα, τι έχει πει η Apple, ξέρω εγώ, και τι, ό,τι να είναι. Okay. Και μπορούμε να πούμε λίγο τα γενικά, αλλά μετά να μας εξηγήσει καλύτερα ο Δημήτρης. Αλλά σε πρώτη φάση, γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είμαι στην εκπομπή σας. Συγχαρητήρια. Τον ατμομάγειρα θα ήθελα.
Αχ, τον ατμομάγειρα τον κληρώσαμε.
Επίσης, χρόνια πολλά για τις προάλλες. Ξανά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και χαρούμενο Halloween σε όλους και όλα. Και όλες.
Αυτό πάνω απ' όλα.
Στηρίζουμε τα τοπικά έθιμα της χώρας μας.
Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η γενική, έτσι, τελείως με τις άκρες, να πούμε το εξής, ότι ανακοινώθηκε από την Apple ότι είναι αποκλειστικός συνεργάτης, τέλος πάντων, πλέον της Formula 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αναλάβει τις μεταδόσεις. Αυτό δημιούργησε με τη μία κάποια ερωτηματικά, διότι η Apple όταν χώνεται σε κάτι τέτοιες δουλειές θέλει να έχει συνήθως διεθνώς τα δικαιώματα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το κάνει με τη μία, σε μία περίπτωση όπως είναι η Formula 1, και θέλει να έχει και τον έλεγχο του production και να κάνει τα πράγματα κάπως, όπως έχουμε δει στο MLS, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Εδώ, επειδή είναι εξ αρχής αδύνατο να γίνει ακριβώς έτσι όπως το θέλει, κάνει, ας το πούμε, κάποιο είδους αρχή. Αλλά το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι λέει, κοιτάξτε να δείτε, στην Αμερική, όπως και εδώ πέρα, υποτίθεται ότι έχουμε τη συνδρομητική υπηρεσία της ίδιας Formula 1, έχουμε το Formula 1 TV Premium, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Ωραία. Λέει, αυτό δεν θα πεθάνει στην Αμερική, θα υπάρχει. Αλλά ο μόνος τρόπος να έχεις πρόσβαση σε αυτό θα είναι να είσαι συνδρομητής Apple TV. Αλλά όταν λέει συνδρομητής Apple TV, δεν το λέει στην περίπτωση του MLS, που πρέπει να πάρεις το season pass του MLS ξέχωρα από τη σύνδρομη Apple TV. Απλά αν είσαι συνδρομητής Apple TV, σου λέει, εντάξει, σου δίνω το MLS Season Pass πιο φθηνά. Αυτό. Εδώ, σύμφωνα με την Apple, εφόσον είσαι συνδρομητής Apple TV, θα μπορείς να βλέπεις Formula 1, το περιεχόμενο βασικά που ήταν το F1 TV Premium. Μέχρι τσάμπα. Εκεί είναι που έχω καταλάβει.
Τσάμπα εννοείς, έτσι. Χωρίς έξτρα κόστος, αυτό εννοούμε.
Ναι, και όλο αυτό θα πάει για τα χρόνια που έχουν συμφωνήσει, τέλος πάντων. 5 χρονάκια λένε, 750 εκατομμύρια δολάρια. Φθηνό ακούγεται. Εντάξει, αυτό. Για πες μας καλύτερα, Δημήτρη.
Ναι, καταρχάς είναι ένα τεράστιο deal χωρίς προηγούμενο για τη Formula 1, η οποία πολύ πριν το ποδόσφαιρο είχε μπει στη λογική του να πουλάει τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε διάφορα κανάλια τα οποία λειτουργούσαν με συνδρομή. Παράδειγμα, η Premier League στην Αγγλία, όπως το ποδόσφαιρο, υπήρξε πρωτοπόρο σε αυτό, γιατί πουλήσε τα δικαιώματα τότε στο Sky Sports, αλλά η Formula 1 πουλούσε στο RTL στη Γερμανία από τη δεκαετία του 80. Επομένως, υπάρχει μια παράδοση σε αυτό. Το κομμάτι τώρα του τι γίνεται με την Apple, προφανώς το μοντέλο που ακολουθείται δεν είναι το ίδιο με το MLS, διότι είδαν ότι αυτό δεν έχει πετύχει. Θέλησαν να κάνουν το MLS, το Αμερικανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, λίγο πιο δημοφιλές και εκτός των συνόρων, όσο δημοφιλές είναι εντός, τέλος πάντων. Και δεν το καταφέρανε, γιατί αυτός που είχε συνδρομή Apple TV είδε ότι έπρεπε να πληρώσει και ένα έξτρα ποσό, το οποίο ήταν και υπέρογκο, και δυστυχώς για την Apple, λόγω των ωρών των αγώνων, ήταν και πάρα πολύ δύσκολο για τον άλλο να πιστεί να πληρώσει ένα χ ποσό για να έχει τους αγώνες τρεις στο χάραμα, άρα να μην μπορεί να τους βλέπει κιόλας.
Για την ιστορία στην περίπτωση του MLS, μιας και έχει τύχει και το έχουμε σχολιάσει εδώ, παρότι δεν παρακολουθούμε MLS ως φυσιολογική Ευρωπή. Επειδή έχουμε πετύχει δηλώσεις και τέτοια κατά καιρούς, δεν ξέρω αν το βλέπει σαν επιτυχία της προκοπής η Apple, αλλά το MLS το βλέπει σαν επιτυχία της προκοπής, και έχει τραβήξει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε πριν, γιατί στην Αμερική ειδικά, και όχι μόνο στην Αμερική, είχε πρόβλημα διαθεσιμότητας.
Ναι, ήταν κατακαιρματισμένα τα δικαιώματα ανάλογα την περιοχή.
Ναι, οπότε για αυτούς όλο αυτό που συνέβη έφερε μια ευκολία στην πρόσβαση που δεν είχαν πριν, που σύμφωνα με το ίδιο το MLS καταλήγει για αυτούς να είναι net positive. Τώρα πόσο net positive...
Κοίτα, όταν είσαι στον πάτο,
ναι,
οτιδήποτε πέρα από αυτό είναι μια κάποια αύξηση. Δηλαδή, το MLS είναι ένα πολύ δύσκολο προϊόν να το πουλήσεις, παρά την υπάρξει παικτών όπως είναι ο Μέση εδώ και 3 χρόνια, και για άλλα 3 από ό,τι φαίνεται. Επομένως, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Στα της F1, προφανώς... Η Liberty Media, που έχει αγοράσει τα δικαιώματα της Formula 1 τα τελευταία 8 χρόνια πια, πάμε στα 9, όντας αμερικανική εταιρεία, θυμίζω ότι είναι η διοικητήτρια της Live Nation, που οργανώνει τις μεγαλύτερες συναυλίες στον πλανήτη, ήθελε να κάνει το σπορ προσιτό και εφικτό, να το πω και έτσι, στους Αμερικανούς. Και το endgame όλου αυτού ήταν κάποια στιγμή να βρει ένα super duper mega TV deal με κάποιον πάροχο. Με το ESPN, δηλαδή με την Disney, που είχε τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, κάνανε κάποια πράγματα. Βέβαια, υπήρχε η ιδιαιτερότητα ότι η μετάδοση στο ESPN ήταν η μετάδοση που είχε και το αγγλικό Sky Sports. Δεν είχαν Αμερικάνους broadcasters, το οποίο έγινε συνειδητά γιατί δεν υπήρχαν Αμερικανοί broadcasters να το υποστηρίξουν αυτό. Και όπως είπαν και ήδη τέλος πάντων στο κλείσιμο του deal, ότι μας βοήθησε πάρα πολύ, αλλά οι δυνατότητες που είχαμε ήταν περιορισμένες. Με την Apple, από τη σκοπιά της Φόρμουλα 1, το μεγάλο όφελος είναι ότι θεωρητικά από τη στιγμή που ο συνδρομητής Apple TV στην Αμερική δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ένα έξτρα αντίτιμο, θα κερδίσουν χώρο και χρόνο στα κινητά και στις οθόνες των υπάρχοντων συνδρομητών του Apple TV στην Αμερική, χωρίς κανένα έξτρα κόστος. Άρα, money money, κερδίζεις ας πούμε και κάποιους casuals, οι οποίοι δεν θα κυνηγούσαν την συνδρομή στο F1 TV Pro ή Premium, που είναι δύο διαφορετικά πακέτα, αλλά τους λες, κοιτάξτε, αν έχετε ήδη Apple TV, τέλεια, του χρόνου θα βλέπετε και Formula 1, άμα θέλετε. Και μάλιστα έχει συμφωνηθεί και 5 ή 6 αγώνες, που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ποιοι θα είναι, από τους 24, να προβληθούν στο Apple TV, στην Αμερική πάντα μιλάμε, και σε μη συνδρομητές, μέσα από την εφαρμογή. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, συγγνώμη, iPhone ή ξέρω εγώ, whatever, μπαίνεις στην εφαρμογή του Apple TV και για αυτούς τους 5-6 αγώνες θα μπορείς να τα βλέπεις όλα τσάμπα, σαν τυράκι, έτσι, λίγο σαν δέλεα. Αυτό που παρατηρώ εγώ και προσπάθησα να κάνω μια επαφή με κάποιους ανθρώπους της Formula 1 και ευτυχώς έπεσα σε ευήκοα ότα και σε ανοιχτά στόματα. Αυτό λοιπόν προσπάθησα να καταλάβω είναι αν το πλάνο είναι να κάνουν και κάποιο είδους, όπως είπες και εσύ τώρα δύσκολο, αλλά αν το endgame είναι να κάνουν ένα mega deal παγκόσμιο. Πήρα μια απάντηση πάρα πολύ νοχηλική του τύπου είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της συμβόλαιο. Στη χώρα μας ο Αντένα κλείνει για παράδειγμα το συμβόλαιο κάθε 3 χρόνια. Παλαιότερα το κάνει Κοσμοτέ και ούτω καθεξής. Στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία και στην Ιταλία που είναι μεγάλες αγορές στην Ευρώπη για τη Formula 1, τα deals είναι δεκαετή και τα περισσότερα λήγουν άλλωστε και το μαζί όλα το 29. Υπάρχει λοιπόν μια σκέψη μήπως από το 30 που ανοίγει μια νέα ας πούμε εποχή για αυτές τις αγορές να γίνει ένα άνοιγμα και εκεί με την Apple. Δεν πήρα μια απάντηση ούτε καταφατική ούτε αρνητική, ένα έτσι πολύ νοχελικό τύπου ναι θα δούμε. Πάντως είναι τεράστιο πράγμα για το αμερικανικό κοινό που ξαναλέω προσπάθησε πάρα πολύ η Formula 1 να το κερδίσει. Το Drive Survive, το γνωστό docu-series, παύλα reality που προβάλλεται στο Netflix τα τελευταία 8 χρόνια κατασκευάστηκε και δημιουργήθηκε.
Μ' αρέσει αυτό το παύλα reality.
Ναι, ναι. Ακριβώς για τους Αμερικάνους, έτσι. Είναι τελείως tailor-made για Αμερικάνους. Δεν ακουμπάει εμάς που ξέρουμε τι είναι Formula 1 ή τους Ευρωπαίους που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτού του είδους το θέαμα. Ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο εύκολο να το δουν, γιατί έχει πολύ storyline μέσα, πολύ αφήγηση. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο πριν σταματήσω να μονολογώ, ότι προχθές, από την ώρα που ηχογραφούμε εμείς, τέλος πάντων μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βγήκε ο communications officer της Formula 1, τέλος πάντων, ο Liam Parker, σε ένα συνέδριο του αξιός με το The Race. Το The Race είναι ένα site για motorsport, πολύ έγκυρο, βρετανικό. Και η πρώτη του πρόταση στην τοποθέτησή του ήταν: η Formula 1 δεν είναι πια sport, είμαστε στο entertainment business. Οπότε, καταρχάς αυτό εμένα ήταν ένα μαχαίρι στη ψυχούλα μου, στο κέντρο κατευθείαν. Το sport που αγάπησα ως παιδί έχει γίνει WWE, minus the steroids, ή όχι τόσο. Αλλά το πιο σημαντικό από αυτά που είπε είναι ότι εμείς, αυτό που είπα στην αρχή μιλώντας, ότι εμείς διεκδικούμε χώρο και χρόνο στις οθόνες των θεατών. Θέλουμε να γίνουμε όσο πιο mainstream γίνεται, δηλαδή μου πώς είναι το ποδόσφαιρο που ο άλλος δεν ξέρει καν ποιες ομάδες παίζουν, αλλά άμα πέσει πάνω σε match μπορεί να δει 10 λεπτά απλά γιατί υπάρχει στην τηλεόραση. Θέλουμε να γίνουν αυτό, να μην είναι κάτι νης για μένα και για άλλους 10, να γίνουν κάτι που να είναι στο zeitgeist τελείως πια και να γυρνάς στο zapping και να πέφτεις πάνω σε κάτι με Formula 1 και να κάθεσαι να το δεις απλά γιατί υπάρχει. Να το βλέπεις στο social media, σε ριλάκια και σε ξέρω εγώ TikToks και να το βλέπεις απλά γιατί υπάρχει. Αυτό, σε αυτό το πλαίσιο έτσι έγινε.
Εντάξει, to be fair, τα αθλητικά, ο αθλητισμός γενικότερα, ας πούμε, δεν είναι ότι τώρα γίνεται ψυχαγωγία. Δηλαδή, απαρχαιότητα χρησιμοποιείται ως ψυχαγωγία, ας το πούμε έτσι. Το θέμα είναι μέχρι πού θα το τραβήξουν το πράγμα.
Το θέμα δεν είναι αν είναι entertainment ή όχι ο αθλητισμός. Προφανώς έχει το στοιχείο της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας και όλου αυτού του καλού έτσι, ωραίου πράγματος που λέγεται ξέρω, pastime. Έτσι. Δεν βλέπω μπάλα γιατί θέλω να αναπτύξω τους πνευματικούς μου ορίζοντες. Βλέπω μπάλα γιατί μ' αρέσει να βλέπω 22 μαντράχαλους να τις παίζουν.
Εξαρτάται, γιατί μπορεί να, πρέπει να τα βάλεις κάτω κάποια στιγμή να αναλύσεις τη θέση που πήρε ο διαιτητής.
Ναι, όπως είπαμε και στο Overstair τις προηγούμενες εβδομάδες, υπήρχαν πολλές αμφισβητούμενες φάσεις. Φωνάζουμε διαιτητή πια για να τις κοιτάει, τέλος πάντων. Δεν είναι το. Εμένα με ενόχλησε προσωπικά το ότι είμαστε τελείως WWE πια και σε αυτό το πλαίσιο η Apple, ναι, παίρνει τα δικαιώματα ενός προϊόντος σαν να έπαιρνε, όπως συζητούσατε πριν, τα δικαιώματα ενός IP που δεν είναι δικό της, δεν είναι πρωτογενές, προφανώς. Η Formula 1 υπάρχει πέρα από την Apple, έτσι, αλίμονο. Απλά είναι η Apple το βλέπει σαν να αγοράζει ένα ψυχαγωγικό προϊόν και η Formula 1 σου λέει, ναι, είμαστε ψυχαγωγία βασικά, ναι.
Να πω δύο πραγματάκια κι εγώ έτσι, ως άσχετος κι εγώ με Formula 1. Το πρώτο είναι ότι με ανησύχει λίγο η εξέλιξη, κυρίως επειδή καήκαμε πρόσφατα από Microsoft, έτσι. Οπότε φοβάμαι ότι αυτό το χωρίς κόστος, ξέρεις, έξτρα περιεχόμενο, ίσως η Apple το δει ως πάτημα για κάποια σύντομη
σίγουρα,
ξέρεις, αύξηση,
σίγουρα,
αύξηση της τιμής συνδρομής, έτσι. Και το δεύτερο, ναι, καταλαβαίνω το άγχος για το entertainment, για την πτυχή του entertainment που λέει ο Δημήτρης κτλ. Δεν ξέρω όμως αν θα χάλαγε τον ίδιο ή εμένα τουλάχιστον να, από τη στιγμή που θα αποκτήσει η Apple τα όποια δικαιώματα, να κάνει προσεγγίσεις όπως έκανε τώρα και με το ποδόσφαιρο και όλα αυτά που έβαζε, ξέρεις, με το Vision Pro που κάνει τα διάφορα data και τις διάφορες περίεργες οπτικές και λίγο πιο περίεργη και σύνθετη μετάδοση και εντυπωσιακή και τα λοιπά. Δεν θα με χάλαγε να δω κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι δύσκολο να το κάνει τώρα, γιατί τώρα να σου λέει στην ουσία ότι θα παίρνει την παραγωγή του F1 TV Premium. Δεν είναι σε τέτοια φάση. Αν δεν πάρει όλα τα δικαιώματα μετά από προσπάθειες ετών και τα λοιπά, πώς θα μπει στη διαδικασία Apple να πει θα κάνω εγώ ένα ξεχωριστό production και θα κάνουν οι άλλοι θα λένε και στη Liberty Media θα κάνουμε και εμείς ένα άλλο ξεχωριστό production for no reason, ξέρω εγώ, και θα
δεν
είναι mix and match.
Δεν γίνεται γιατί, θα σας πω, συγγνώμη Λεωνίδα, θα να πω γιατί δεν γίνεται, ένα λεπτό μόνο. Το feed που παίρνει ο κάθε τηλεοπτικός πάροχος είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Antenna στην Ελλάδα, το Sky Sports στην Αγγλία και η Apple στην Αμερική παίρνουν τρία διαφορετικά πράγματα, όλοι παίρνουν το ίδιο και μαζί με τα γραφικά του κιόλας. Δηλαδή ό,τι γραφικό πακέτο υπάρχει είναι για όλους το ίδιο. Άρα να παίξει ένα enhanced τύπου broadcast θα πρέπει να γίνει μια άλλη μόντα με την Apple που μετά θα πούνε και οι άλλοι πάροχοι είναι για εμείς δεν το έχουμε αυτό ας πούμε και θα ανοίξει μια άλλη συζήτηση μετά. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία όπως μπορεί να υπάρχει π.χ. όταν ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα εγχώριο π.χ. η Ελλάδα που έχει τα δικαιώματα η Κοσμοτέ και η Νόβη μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν με τη μετάδοση. Αλλά αν το ελληνικό πρωτάθλημα το αγόραζαν οι Άγγλοι θα παίρναν ό,τι τους έδινε η Κοσμοτέ. Θα είχε πολύ πλάκα βέβαια να βλέπει έναν Άγγλο να βλέπει πασεραϊκός βόλος. Αλλά ναι.
Υπάρχει χρησιμότητα, όπως υπάρχει στο ποδόσφαιρο που μετά τον αγώνα, ξέρω εγώ, αναλύουμε φάσεις και τέτοια, να γίνει τέτοιο και στην F1, με το enhanced που έλεγα πριν, δηλαδή να είναι όχι live, αλλά αργότερα, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια ανασκόπηση στιγμών και τα λοιπά που να αναλύει
cool
πράγματα.
Ναι, εννοείται. Καταρχάς το κάνει και η ίδια Formula 1, έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν θέλει η Apple, εγώ θέλω να δω, επειδή δεν το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό και θα μου κάνει εντύπωση να μην το κάνουν, να μην έχουν δικούς τους broadcasters, δικούς τους commentator, θα το πω σωστά. Δηλαδή, τώρα που παίρνανε από το ESPN, στο ESPN παίρνανε από το Sky Sports, το αγγλικό, εμένα μου κλώτσαγε λίγο από ένα σημείο και μετά, γιατί έλεγα ότι, okay, θεωρούν δεν έχουν. Και όντως δεν είχαν. Αλλά επειδή πια έχουν ξεπεταχτεί προσωπικότητες που μπορούν να πάνε στην Αμερική και να μην είναι Αμερικάνοι, Άγγλοι για παράδειγμα, ή Αυστραλοί που μπορούν να κάνουν τη μετάδοση τη Formula 1, ελπίζω η Apple να πάρει δικούς της. Μήπως μετά, ξέρεις, δούμε και ένα πρόγραμμα του στυλ, ένα post-race, ας πούμε, show, που να έχει μια τέτοιου είδους ανάλυση. Γιατί προσφέρεται. Η ίδια η Formula 1 το κάνει. Αλλά η ίδια η Formula 1 το κάνει, ας πούμε, στο YouTube της, έτσι, μόνη της. Είναι δικό της production. Κάθε πάροχος μετά κάνει τα δικά του. Ελπίζω η Apple να το κάνει. Έχει χώρο πάντως. Μπορεί.
Okay.
Εγώ θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι καλά που τα λέτε όλα αυτά, τόση ώρα μιλάς τα λοιπά. Εμένα το μυαλό μου έχει σκαλώσει στο προηγούμενο επεισόδιο Oversteer που έπεσε η ατάκα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι η διατύπωση, αλλά εμένα έτσι μου έχει μείνει στο μυαλό. έπεσε η ατάκα τι πιο κοντό από το Yuki Tsunoda.
Ναι.
Και γελάς,
σαφώς. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, γκούκλαρες μετά από το ύψος αυτού του οδηγού.
Όχι.
Να δεις πόσο είναι.
Όχι, απλά το πίστεψα. Δεν είναι, αλλά δεν, δεν.
Καλά έκανες και το πίστεψες. Πράγματι είναι short king. ο Yuki, ο Τσουνόντας. Εντάξει, είναι περίπτωση. Οπότε ναι, okay, θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τσουνόντα, τι θα γίνει με την Apple. Εγώ θα ήθελα πολύ να δω πάντως μια μετάδοση με δικούς της της Apple TV και στην Ελλάδα. Το F1 TV, να ξέρετε, γενικά είναι πάρα πολύ δημοφιλές και αυτό που είπε ο Ιαν Χόλμς, ο εμπορικός διευθυντής της Formula 1, έχει δίκιο ότι για τους Αμερικάνους το να έχουν Apple TV και να βλέπουν Formula 1 τους γίνει πιο φθηνά από το να παίρνανε τη συνδρομή του F1 TV και να βλέπανε όπως γίνεται μέχρι τώρα.
Καλά, μέχρι να κάνει την ανατίμηση, θα δούμε μετά.
Ναι, θα γίνει. Αυτά. Εντάξει, και πάλι όμως είναι γύρω στα 16, ήταν γύρω στα 16 δολάρια το μήνα αν έπαιρνε στο μηνιαίο πακέτο το F1 TV και τώρα το Apple TV είναι στα 12,5, 13, δεν θυμάμαι. Είναι 3 δολάρια τέλος πάντων σίγουρα κάτω. Mm. Και στα ίδια να πάει, συνεχίζεις να έχεις το Apple TV και Formula 1. Δηλαδή, ξαναλέω, είναι μεγάλο πράγμα το ότι το κάνανε ένα. Και δεν ξέρω αν σε 5 χρόνια που λύγει το deal θα αποφασίσουν και θα πούνε «Α, τέλεια, δουλεύει υπέροχα αυτό το σύστημα, πάμε να σας βάλουμε ένα καπελάκι 40 δολάρια, ας πούμε, για να βλέπετε και Formula 1». Εντάξει, εκεί λίγο θα, κι εγώ ως μη Αμερικάνος, ας πούμε, θα βγω, ας πούμε, στο Καπιτόλιο και θα βάλω μια προβιά, ίσως.
Μπρος στο δρόμο που χάραξε η Microsoft εδώ και μερικές εβδομάδες.
Φαντάζομαι ότι αν μέχρι τότε έχει αλλάξει το τοπίο και έχουν κυνηγήσει και άλλα δικαιώματα και τα λοιπά, ώστε τελικά να έχουν μισή ελπίδα να ελέγχουν οι ίδιοι το feed.
Ναι.
Ότι εκεί πέρα θα υπάρχει ένας λόγος να χρεώσουν γενικά αλλιώς τη φάση.
Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Φόρμουλα 1 το feed να είναι διαφορετικό από αυτό που σου δίνει μέσω δορυφόρου η ίδια η Φόρμουλα 1. Ποτέ. Αν λυγίσουν μπροστά στην Apple και κάνουν τέτοια επαναχώρηση, επειδή η Φόρμουλα 1 είναι ένα σπορ το οποίο θέλει να προβάλλεται όπως εκείνο θέλει να προβάλλεται. Είναι πολύ αυστηρό. Δηλαδή η σκηνοθεσία, ο τρόπος που γίνεται, ο τρόπος που στείνεται, ο τρόπος που προβάλλεται είναι 100% ελεγχόμενος και με πολύ σαφή guidelines. Αν η Φόρμουλα 1 κάνει τέτοια επαναχώρηση για την Apple, θα είναι κοσμοϊστορικό γεγονός.
Έχετε το χαμόγελο και την καρταρόμπα του NDQ.
Ναι, και τα δύο έχω δει. Αλλά έχω δει και τη μαλούρα του Craig Federighi και δεν ξέρω από τα δύο θα σου
πείσει. Ο Federighi δεν συμμετέχει σε τέτοια business. Θα ήταν φαντασμογορικό, πιστεύω.
Ίσως να τους καλούσαν, ίσως να τον καλούσαν όμως και σαν eye candy. Θα τον ρίξει, κύριε παιδί μου, σαν εμφάνιση, σαν παρουσία.
Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε η Apple να, ξέρετε, να χωθεί με τις κάμερες αυτές τις καινούριες που βάζει για το Vision Pro. Να πει ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει και δυνατότητα για full 3D, immersive, whatever.
Πώς θα το κάνεις αυτό αν δεν ελέγχεις το όλο? Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Πώς θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να γίνει, δηλαδή.
Θα μπορούσε να πει η Apple, ωραία, γίνομαι ο πάροχος των καμερών, ας πούμε, των onboard καμερών στα μονοθέσια, πάρα πολύ ωραία, και στο δικό μου feed θα προσφέρω σε ένα δεύτερο κανάλι, ας πούμε, ένα πρόγραμμα που θα είναι τα onboard plan. Αυτό γίνεται ήδη στο F1 TV. Δηλαδή, το F1 TV όπως είναι δομημένο, έχει ένα drop down μενού που σου λέει θα δεις από το international feed ή θα δεις, ξέρω εγώ, τα onboard plan από τον κάθε οδηγό, διάλεξε τον οδηγό. Θα μπορούσε να το προσφέρει αυτό η Apple και να σου λέει είναι δικό μας, ας πούμε, είναι από τις δικές μας κάμερες. Βέβαια, θα είναι χάλια το feed έτσι κι αλλιώς, γιατί περνάει από κωδικοποίηση μέσα του δορυφόρου κτλ. Δεν είναι το super duper wow που ήταν η ταινία της, το F1 The Movie, που όλα ήταν κατεγραμμένα και απλά περάσανε στην ταινία. Οπότε εντάξει, δεν θα μπορεί να πουλήσει το «κοιτάξτε, όλα shot on iPhone» και από πάνω έχει 100 φακούς. Όχι.
Κοίτα, και αν πάρουμε ως παράδειγμα, γιατί υποτίθεται ότι έκανε μια συμφωνία για το γύρισμα και τη ζωντανή μετάδοση μερικών αγώνων NBA σε Apple Immersive Video για το Vision Pro. Που εκεί πέρα καταλαβαίνεις, γίνεται ολόκληρη ιστορία για, ξέρω εγώ, 50.000 πελάτες. Ναι, εντάξει. Αυτό. Γιατί θα το έχουν αγοράσει 300.000, 250.000 το έχουν συζητάρει, 50.000 μένουν. Είναι κάπως εκεί η φάση. Και σου λέει ότι επειδή εμείς για να το κάνουμε αυτό έτσι όπως πρέπει, εντάξει, ωραία, θα βάλουμε τις κάμερες κτλ. Αυτό σημαίνει όμως ότι τραβάμε 8K αναμάτη στα 90 frames στο δευτερόλεπτο. λέει το bitrate θα φτάνει μέχρι και τα 150 Mbps. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει τίποτα.
Εγώ θα ήθελα να δω πώς θα βάλω την κάμερα αυτή τη διπλή, το γομάρι, στο μονοθέσιο.
Δεν παίζει, αυτό είναι τούβλο. Έχουμε πολλά χρόνια
θα το βάλω για να γίνει μικρό
αυτό το πράγμα. Αυτό είναι χαϊδούρι.
Και ποια ομάδα θα δεχτεί να βάλει αυτό το βάρος πάνω στο μονοθέσιό της, που θα χαλάσει όλη την ισορροπία. Γιατί και ακόμα και αυτό είναι πολύ μελετημένο, εντάξει, γιατί μετά πάμε σε τεχνικά θέματα. Αλλά ναι, αν έρθει ποτέ το Apple TV deal και σε παγκόσμιο επίπεδο, ας πούμε, και έχω τη δυνατότητα να επιλέξω ανάμεσα σε Apple, Fena TV και τον εθνικό μου πάροχο, γιατί μπορεί κάπως έτσι να δουλέψει. Δεν νομίζω ότι θα πάει Apple και θα πει γίνομαι παγκόσμια κυβέρνηση, λες και Bilderberg και αγοράζω τα δικαιώματα ολονών σας. Αν γίνει λοιπόν κάπως έτσι, εγώ θα βάζα Apple TV for the laughs and gags, και μόνο δηλαδή, για να μπορώ έτσι όπως κοιτάω κάποια από τις σειρές που δεν έχω καταφέρει ποτέ να δω, να πω «Α, οκ, okay, κατά να δω και Formula 1». Δηλαδή, εμένα αυτό μου φαίνεται λίγο surreal. Έχω προλάβει Formula 1 στον Α, ξύπναγα σαν παιδάκι να βλέπω, ας πούμε, σε 6 το πρωί Grand Prix Ιαπωνίας και θα, in my lifetime, ας πούμε, θα ζήσω και το Apple TV που θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα είναι F1, The Severance, κάποιο κακό σου του Jennifer Aniston και... Lord of the Rings που λέγανε πριν.
Να δούμε. Αυτά περί Formula 1 και Apple σε πρώτη φάση.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προφανώς έχεις ματιά που δεν έχουμε εμείς και πληροφορίες και κονέ που δεν έχουμε εμείς, οπότε δίνει ένα φλέβο.
Εντάξει μωρέ τώρα, λίγα πράγματα παραπάνω ξέρει από εμάς.
Ναι.
Και φαντάσου είναι ακόμα στο F1 που να φτάσει στο 2 και το 3 και το 4.
Υπέροχο αστείο. Λεωνίδα, δεν το έκανε κάποιο αυτό το αστείο μέχρι τώρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Σε αποδεσμεύουμε λοιπόν. Καλή συνέχεια σε σένα και συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα με τα δικά μας τερχότα. Τσάου Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα σας έχουμε αλλαγή θέματος, απότομη αλλαγή θέματος, με μία από τις πιο αστείες ειδήσεις όλων των εποχών.
Δεν θέλω να σε ξανακούσω να λες ότι η Apple δεν είναι gaming company.
Ναι, εγώ θέλω να μου πει η Apple τι νομίζει ότι κάνει εκεί. Αυτό. Μπορεί να νομίζει ότι κάτσε. Κάτι έχω πολλούς γνωστούς. Πολύ γνωστή είναι εκεί πέρα, γιατί δεν είμαι κι εγώ. Αυτό. Τέλος πάντων. Για κάποιο λόγο, η Apple συμπεριλαμβάνεται πλέον στο advisory board του The Game Awards του Jeff Keighley. Είναι δύσκολο να μιλήσω για κάτι που σχετίζεται με τον Jeff Keighley και να μην εκνευριστώ. Και έμαθα πρόσφατα ότι δεν είμαι και ο μόνος. Ο μόνος εννοώ, τέλος πάντων, είναι και πιο σημαντικοί άνθρωποι από μένα, όπως ο Glenn Schofield, δημιουργός κάτι άσχετων παιχνιδιών, όπως Call of Duty, Dead Space και διάφορα τέτοια ζά. Είναι και αυτός ένας τυποτένιος, που ο ίδιος λέει ότι έχει ζητήσει από τον Keighley να προσπαθήσει να κάνει τα The Game Awards σαν κανονικά βραβεία. Και όχι σαν τα βραβεία του Spike TV. Λέει και δεν το κάνει. Λέω, τέλος πάντων, okay. Σε αυτά τα μη κανονικά βραβεία, για όποιον δεν ξέρει, παιδιά, είναι 2,5 ώρες μετάδοση. Πρέπει να αφιερώνονται περίπου 30 λεπτά στη διαδικασία απονομής βραβείων. Είναι τόσο αλλοπρόσαλη η δομή της όλης κατάστασης που μερικές πολύ σημαντικές κατηγορίες απονέμονται στο pre-show. Πριν ξεκινήσει κανονικά, δηλαδή.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Απευθύνονται σε gamers που είναι συνηθισμένοι σε γρίφους και εξερεύνηση, οπότε. Μια χαρά.
Εδώ υποτίθεται ότι κάθεσαι και μου τσαμπουνάς κάθε φορά. Θα τιμήσουμε τους δημιουργούς και τη βιομηχανία και είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι κτλ. Και ο μόνος τρόπος που έχεις βρει για να τραβάς το ενδιαφέρον του κόσμου είναι να του στάζεις νέα τρέιλερ. Και ανακοινώσεις παιχνιδιών.
Τα περισσότερα, όπως πάντα, είναι μόνο cutscenes και. Non-gameplay.
Ναι. Και μερικές φορές κάνει και διάλειμμα από τρέιλερ για να δείξει άλλα τρέιλερ που δεν είναι μέρος της μετάδοσης, αλλά είναι διαφημίσεις. Επίσης, αυτό είναι μια δυνατή στιγμή των The Game Awards. Τέλος πάντων, The Game Awards. Μπήκε στο Advisory Board. Είναι το 14ο μέλος του Advisory Board. Κατά τα άλλα, περιλαμβάνει Activision, AMD. Τώρα, γιατί Activision είναι εκεί ξέχωρα, ποιος ξέρει, πλέον δηλαδή.
Πλέον,
AMD, ναι. EA, Epic Games, Kojima Productions. Γιατί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, όσοι δεν παρακολουθείτε τον Jeff Keighley τόσα χρόνια, αλλά είναι πολύ φίλοι με τον Kojima.
Γιατί κατά τα άλλα δεν έχει ουσιαστική θέση, είναι μικρή εταιρεία θεωρητικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες που είναι δίπλα.
Ναι. Γιατί είπαμε, είναι ωραία, να το πάμε έτσι να υπάρχει πιο μέγεθος πράγμα. Είναι Activision, AMD, EA, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Riot, Riot Games εννοώντας. Rockstar, για κάποιο λόγο δεν είναι, ξέρω εγώ, η Take-Two.
Ναι.
Άρα είναι η Rockstar, έτσι. Είναι η Sony, η Tencent, η Ubisoft, η Valve και η Kojima Productions.
Και ο φίλος μας ο Kojima, ναι.
Δηλαδή στην ουσία είναι όλοι οι publishers και platform holders και ένας developer. Και το 14ο μέλος σε όλη αυτή τη λίστα που προστίθεται τέλος πάντων είναι η Apple. Who knows what and why.
Θα τη βάζουν να ψηφίζει δηλαδή ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς.
Όχι, δεν ψηφίζει το advisory board. Ούτε καν προτείνει τέτοιο. Αυτό είναι εξωστή διαδικασία. Αλλά υποτίθεται ότι συνεννούνται μεταξύ τους για την κατεύθυνση που θα παίρνει γενικά η διοργάνωση. Δεν καταλαβαίνω τι συνεννούνται κάνουν. Γιατί η εξέλιξη είναι σημειακή. Κάθε φορά βασίζεται στο να διορθωθούν ξεκάθαρες οι λιθιότητες που έχει κάνει ο Κίλι την προηγούμενη χρονιά. Δεν για να καταλάβετε, μια διοργάνωση που μια χρονιά αναγκάστηκε να τραβήξει παραπάνω επειδή μερικοί αγνοούσαν το διαθέσιμο χρόνο που είχαν για τις ευχαριστίες. Και δεν μπορούμε να κόβουμε εμείς χρόνο τώρα από τα τρέιλερ για τα οποία μας πληρώνουν να τα δείχνουμε. Καταλαβαίνετε, σε μια εκδήλωση που είναι εδώ για να τιμήσει τους δημιουργούς. Έτσι. Δεν τα θέλουμε εμείς αυτά. Και η αντίδραση της διοργάνωσης την επόμενη χρονιά ήταν να τους κόβει όλους μπαμ-μπαμ, ενίοτε και με αγενέστατο τρόπο, και κατάφερε να το κάνει και σε αυτούς που πήρανε το Game of the Year και δεν τους αφήσανε να μιλήσουν. Δηλαδή αυτή ήταν η διορθωτική κίνηση. Δεν ξέρω τι κάνει, δηλαδή το advisory board απλά πρέπει να είναι εκεί, ξέρω εγώ.
Έχω την υποψία ότι είναι οι εταιρείες που σπρώχνουν τα τρέιλερ που δείχνει. Δηλαδή είναι, επηρεάζουν πια τα
τρέιλερ. Ναι, αλλά δεν είναι οι μόνες. Και η Valve τι τρέιλερ σπρώχνει, ας πούμε. Εντάξει. Okay, δεν είναι οι μόνες τώρα. Είναι πολλές
άλλες. Και Valve και Epic Games είναι όλα μας. Εντάξει, ο άνθρωπος.
Ναι. Τέλος πάντων, ναι, it is what it is. Τι θα κάνει η Apple, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, βέβαια.
Hello Kitty for the win.
Κάτι άλλο που έτυχε να γράψω τώρα πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, σχολιάζοντας την παράνοια της στρατηγικής της Microsoft με το Xbox, έτσι όπως φαντάζεται πλέον στο κεφάλι της η Microsoft το Xbox, ο Mac μου είναι πιο κονσόλα από το Xbox που ετοιμάζει.
Σε παρακαλώ, μπορούμε να μην μιλάμε για το Xbox, γιατί είμαι στραχωρημένος γενικά.
Γιατί στραχωρημένος, επειδή δεν υπάρχει και απλά αγωνίζονται όλοι οι τριγύρω μας να μας πείσουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί, δεν κατάλαβα.
Γιατί αν ισχύει για η φήμη που βγήκε για την πίεση του board για 30% περιθώριο κέρδος στο gaming division και είναι ο λόγος που έγιναν ό,τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, εντάξει, θα τους πάρει ο διάολος.
Συγγνώμη, δεν πρέπει να έχει, μικροί-μεγάλοι δεν πρέπει να έχουν ένα δικαίωμα να πάρουν μια θέση στο θέατρο σκιών.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή δεν χρειάζεται βαστάζεις ο Καραγκιόζης.
Να. Εμένα γιατί με πρίζουν και με πρίζει κάθε μέρα και μου λέει ότι λύγει η συνδρομή στο Game Pass, την οποία έκοψα, για ποιο λόγο άλλωστε, έτσι.
Ναι, και εγώ την έκοψα και από τότε που την έκοψα μου έχουν σκίσει στα mail.
Αυτό.
Το οποίο
αυτό.
Φυσικά δεν είναι ποτέ ενοχλητικό.
Ποτέ.
Δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμη πιο εκνευρισμένος με την εταιρεία. Λέει, όχι,
ποτέ, ναι. Τέλος πάντων, ναι, ας γυρίσουμε στα δικά μας.
Ας γυρίσουμε. Ναι, μπήκε στο advisory board. Γιατί δεν βγάλετε άκρη. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ
είναι
ότι έχει... Το αγόρασες. Α, δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσει η Apple μια τέτοια διοργάνωση και να την αφήσει έτσι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα το και κλωτσιά... Θα ήταν όλη η δομή και ο Τζεφ Κίλι. Το κατευθείαν όμως. Θα έλεγε να σου πούμε φιλαράκι, χίλιες φορές να βγάζουμε το Φεντερίγκι που δεν έχει ιδέα.
Και να κάνει χαζά.
Ναι, αυτό. Θα ήταν πιο cool. Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι είναι κατά μία έννοια ένα βήμα ακόμη στην προσπάθεια που ξεκίνησε προετών στην πλάτη των επεξεργαστών M από τη μία και στην περίπτωση των iPhone από το iPhone 15 Pro και μετά να αντιμετωπίζεται ως πλατφόρμα το Apple Silicon.
Ναι.
Και η λογική ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνει τα διαθέσιμα toolkits που διαθέτει σε developers για να διευκολύνει το porting, να διευκολύνει επίσης την υποστήριξη πολλαπλών προϊόντων της Apple με το λιγότερο δυνατό κόπο, για να μην πεις τέλος πάντων ότι πόση δουλειά ήθελα για να κάνω το Mac port, τόση. Να μην θέλω άλλη τόση για να τρέξει iPad, άλλη τόση για να τρέξει iPhone. Να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται τέλος πάντων. Να γίνεται χοντρή δουλειά έτσι μία φορά και μετά να ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι επικοινωνιακά εκεί πέρα καθόλου. Απλά θα είναι εκεί. Θα δούμε. Θα εκπλάγω. Έτσι και ξενυχτήσω φέτος, το Δεκέμβριο. Να δω αυτή την idea του Jeff Keighley και σκάσει κάπου Apple logo, αλλά να είναι όχι κάποιος Κινέζος να μας έδειξε καινούριο trailer για κάποιο free-to-play που βγαίνει και στο App Store. Να είναι Apple logo legit, γιατί κάτι θέλει να μας πει. Θα εκπλαγώ. Θα εκπλαγώ.
Μπορεί να δεις κατηγορία Apple Arcade.
Να μου πεις, εδώ είναι τέτοιο. Αυτοί κοντεύουν να κάνουν μια κατηγορία βράβευσης Sports Simulations και Strategy. Ή το άλλο που βάζουν τέτοιο. Βάζανε παιδιά το best soundtrack, το βάζανε σαν μικροκατηγορία στο pre-show. Και φάγανε το κράξιμο του σύμπαντος από κόσμο και από συνθέτες. Το βάλανε στη ροή του κανονικού show και τι κάνανε πέρυσι, θεοί. Βάλανε το best RPG στο pre-show. Best RPG, μια μικρή κατηγορία. Ανούσια. Δηλαδή μέχρι και στα κινητά ακόμη το RPG είναι μεγάλη κατηγορία. Μέχρι και στα κινητά. Όχι, εντάξει, όχι. Δεν σου φάνε. Ναι, οκ. Καλά, καλά ήταν όλα αυτά. Το έχουμε. Εδώ χάμα. Λοιπόν, τώρα νομίζω, για να σιγουρευτώ, τώρα είμαστε στην κατηγορία που ξεκινάμε με το The Big Sad.
Ναι, διαβάζω το ένα και μοναδικό που έχεις βάλει.
Όχι, είναι και τα παρακάτω, θα καταλάβεις, υπάρχει theme. Λοιπόν, πρώτον, αυτό το τέτοιο, την αίθουσα χορού που αποφάσισε να φτιάξει ο Τραμπ στο
Πριν το ξεκινήσεις, να ξεκινήσω όλο αυτό που θα πεις με τη λέξη «γιατί» ερωτηματικό. Και ναι, μετά πες ό,τι θες. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος, τέλος πάντων, για όλο αυτό.
Ναι, φτιάχνει λοιπόν μια αίθουσα χορού ως επέκταση του Λευκού Οίκου ο Τραμπ, διότι τι άλλο σημαντικό να κάνει. Δεν λειτουργούν και οι δημόσιες υπηρεσίες αυτό το διάστημα στην Αμερική. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Ξεκίνησε και έλεγε ότι θα χρειαζόταν 200 εκατομμύρια για να το φτιάξει. Τελικά χρειάζεται 350 εκατομμύρια, επειδή είναι στο art of the deal και υπολογίζει όλα ακριβώς όπως πρέπει. Είναι μεγάλο μυαλό. Και καθόταν και περηφανευόταν για το πόσο χρυσό θα έχει μέσα, δηλαδή πόσο πιο κομπλεξικό τυπάς είσαι, ας πούμε.
Έχει το χρώμα των μαλλιών του. Έχει.
Ναι, το μαλλιών του. Και είπε τέλος πάντων ότι δεν θα γίνει με κρατικά λεφτά όλο αυτό, θα γίνει με χρήματα από ιδιωτικές δωρεές. Έτσι.
Γιατί να γίνει έτσι, γιατί να δεχτούν να δώσουν λεφτά για αυτή τη βλακεία?
Ναι, χαίρομαι πολύ, ούτως ή άλλως. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι, ναι, γεια σας, είμαστε εδώ κάτι μεγάλοι λεφτάδες που υποστηρίζουμε Τραμπ, έχουμε συμπάθεια στον Τραμπ και δεν ξέρω και εγώ τι. Και είμαστε λεφτάδες επειδή έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουμε μεγάλη περιουσία και δίνουμε από την περιουσία μας, όχι περισσότεροι, είναι εταιρείες. Έχει και οικογένειες και μεμονωμένους εδώ πέρα ή ξέρω εγώ κάποια ιδρύματα. Γιατί περισσότεροι όμως είναι εταιρείες. Και βλέπεις εκεί πέρα Amazon, Apple, μπράβο Apple, Coinbase, Comcast, Google, HP, Lockheed Martin, αλίμονο, η Meta φυσικά, Microsoft, μα που πάτε, Palantir, βέβαια, άμα δεν δώσουν και τα high-tech όπλα, ποιος θα δώσει. Η T-Mobile, ξέρω εγώ, η Tether, έχει διαφόρους εδώ πέρα. Έχει μερικούς μονωμένους. Πώς πέρασε δωρεά από τον Κωνσταντίν Τσόκολοφ, δεν ξέρω, να μας το εξηγήσουν. Δεν ξέρω καν ποιος είναι το μεταξύ, για να είμαι ειλικρινής, οπότε δεν βλέπω όνομα που ρωσοφέρνει και λέω, περνάνε casual αυτά στην Αμερική, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα ok. Είπε να δώσει κάτι, αδερφέ, Η Apple τι να κάνουν για αυτή.
Είναι επιχειρηματίας και ιδιωτικός επενδυτής, εντάξει.
Είναι το τι ξεφτιλίκη και έχει προκαλέσει. Δηλαδή τώρα διάβαζα. Τι ήταν, επειδή έχει τακιμιάσει με τον Τζένσεν Χουάνγκ εκεί πέρα της Nvidia ο Τραμπ και καλά. Κάθε λίγο και λιγάκι τώρα βγαίνει ο Χουάνγκ και λέει πόσο φοβερός είναι ο Τραμπ και φοβερή πολιτική και είμαστε υπέρ τέλος πάντων της λογικής, ξέρεις, Αμερική για πάντα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Ναι, αλλά θα βγαίνει και τα λέει, ας πούμε, ξέρεις, σε συνέδριο για ανακοίνωση προϊόντων. Έχουν φύγει, έχουν ξεφύγει, είναι όλοι γραφικοί. Μόλις βγήκε ένας που σου λέει αυτός είναι απρόβλητος, θα μας δημιουργεί προβλήματα όλη την ώρα, θα κάνουμε ό,τι να είναι. Όλοι αυτοί που το παίζουν πολύ φιλοσοφημένοι και μεγάλοι μάγκες όλα τους τα χρόνια, κατευθείαν κοκοκό. Για πάνω ενδεχόμενο. Κατευθείαν κοκοκό.
Άρα δικαίως σκεφτούμε ότι όλο αυτό είναι ένα τεράστιο γλύψιμο, έτσι, για να μπας και ησυχάσουν λίγο από τις μπούρδες του.
Εννοείται, βέβαια. Ναι. Αλλά δεν θα ησυχάσουν από τις μπούρδες του.
Καλά, ναι.
Δεν πρόκειται. Αυτό είναι το. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, δεν είναι καν συνεπής απατεώνας.
Να σου πω κάτι. Αφού του βγαίνει, καλά κάνει, έτσι. Μια χαρά του έχει βγει αυτού. Τους έχει όλους και χοροπηδάνε γύρω του.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέρος του The Big Sad. Το άλλο μέρος του The Big Sad είναι ότι από ό,τι φαίνεται είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να σκάσουν διαφημίσεις στην εφαρμογή Maps.
Για πολλές Maps.
Ναι, αυτό το λίγο-λίγο, κάτι στο App Store, κάτι τώρα πάμε για Maps και ψαχνόμαστε λίγο εδώ, ψαχνόμαστε λίγο εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα αντιπαθητικών μέσα στην εταιρεία τσούκου-τσούκου διαβρώνει την κατάσταση και κερδίζει μάχες που δεν έπρεπε. Προσωπικά δεν θα με πείσει ποτέ η Apple ότι έχει ανάγκη από διαφημιστικά έσοδα. Ποτέ. Για κανένα λόγο.
Φαντάζεσαι να πηγαίνεις στον δρόμο, να έχεις οδηγίες και να σου λέει στρίψτε και την ώρα που ένας σου πει που και ξέρω εγώ αυτά, να σου λέει το φέρει, συμφέρει και να σου βγάζει βίντεο, ξέρω εγώ, διαφήμιση.
Αυτά και στο Apple δεν τα κάνει, είναι πιο διακριτικά. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να το κάνει πιο διακριτικά στο App Store. Αλλά το μπάσιμο των διαφημίσεων έχει καταλήξει να δημιουργεί και προβλήματα στους developers. Και σου λέει ότι τώρα εγώ, επειδή ο ανταγωνιστής μου μπορεί να πληρώσει ώστε να βγαίνει ψηλά όταν κάποιος ψάχνει την εφαρμογή μου, όχι την εφαρμογή του, καταλήγω εγώ και πέραν της προμήθειας που δίνω έτσι κι αλλιώς λόγω του App Store στην Apple, να δίνω ακόμα περισσότερα λεφτά ώστε να μην καταποντίζομαι στο search. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Και σιγά τα λεφτά που θα βγάζει από τις διαφημίσεις τελικά για να αξίζει πάλι, ξέρεις, και αυτή την τριβή με τους developers και αυτό τον εκνευρισμό των developers. Και αντίστοιχα θα το έλεγα για το ρημάδι, το Maps και για το οτιδήποτε. Και το θέμα είναι ότι ναι μεν μπορεί τα πράγματα να είναι συγκρατημένα μέχρι στιγμή στην Apple και να μην είναι σαν τη Samsung που λέει αγοράσατε ψυγείο που κάνει από $1,900 μέχρι 3.500 δολάρια, θα σας κάνουμε ένα update και θα εμφανίζονται διαφημίσεις στην οθόνη LCD. Τους έχεις δώσει χιλιάδες δολάρια up front και αυτό θέλει να σε πείσουν είναι ότι δεν βγαίνουν να σου πουλάνε ψυγεία σε αυτά τα λεφτά και να αγοράζεις ψυγεία μια φορά στα 10 χρόνια. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει, να βγάζουμε κάτι παραπάνω. Please understand. Ναι, ποτέ για κανένα λόγο. Και γενικά όταν ξεκινάει αυτό το λίγο, κάποια στιγμή φτάνουμε φάση Microsoft. Με διαφήμιση στο start menu των Windows.
Ναι, είσαι λίγο άδικος γιατί πώς θα βγάλει η Apple το ballroom του Trump αν δεν κάνει διαφημίσεις στο Maps.
Να πάει να βγάλει το ball gag από το στόμα. Για όποιον καταλαβαίνει τέλος πάντων από τέτοια που έχει φορέσει με τον Τραμπ, που κατά μία έννοια πάλι καλά λέμε, γιατί πραγματικά έχει κάνει ο Tim Cook εκείνο το δώρο, το γυάλινο με το χρυσό που ήταν γελίο. Εμφανίζεται σε συζητήσεις. Τώρα πήγε ο Τραμπ στην Ιαπωνία και καλά για συνάντηση με τον Ιάπωνα αυτοκράτορα. Αυτό και αν θα ήταν comedy gold. Αυτό και αν θα ήταν, γιατί ο τύπος δεν ξέρει να αφαιρθεί που να έχει το Θεό μπάρμπα. Έτσι. Ξέρω εγώ. Και λέει, ήταν και ο Tim Cook στην Ιαπωνία και δείπνισε με τον Τραμπ και τα λοιπά. Αλλά τουλάχιστον ο Cook δεν ανοίγει το στόμα του. Προσπαθεί να το κρατάει κλειστό. Παρά μόνο όταν είναι αναγκασμένος. Όταν αναγκάστηκε να ανοίξει το στόμα του, που και ήταν ξεκάθαρα προετοίμαστος, γιατί φυσικά τι θα πήγαινε βάσει προγράμματος με τον Τραμπ, σε εκείνο το γεύμα που κάνανε στο Λευκό Οίκο με διαφόρους από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, είχες από τη μία. Είχες από τη μία τον Ζάκερμπεργκ να τον ρωτάει ο Τραμπ, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, πόσα λεφτά θα βάλει στην αμερικανική αγορά η Meta μέσα στα επόμενα χ χρόνια. Και είπε ένα τυχαίο νούμερο σε δισεκατομμύρια ο Ζάκερμπεργκ, και επειδή ήταν τα μικρόφωνα ανοιχτά, μετά ακούστηκε που ρώτησε τον Τραμπ, είστε εντάξει με αυτό το νούμερο, γιατί ήμουν προετοίμαστος και δεν ήξερα τι να πω. Απ' τη μία έχουμε αυτό, έτσι, και στο ίδιο τραπέζι έρχεται η ώρα του Tim Cook να μιλήσει, και ο Tim Cook απ' τη μία θέλει να αποφύγει το οτιδήποτε, και απ' την άλλη πρέπει να το παίξει ότι πρέπει... κάπως, πώς να σου πω, να πεταχτεί και από εκεί λίγο σαλάκι. Και είχε την υπερατακάρα ότι πάντα απολάμβανα τα γεύματα. Και πες μου, τι ανάγκη έχουμε αυτό που έχουμε χάσει στο ελληνικό θέατρο, την καλοκαιρινή επιθεώρηση. Τι ανάγκη την έχουμε. Τι ανάγκη, δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Τώρα μην πετάχτε κανένας να πει, γιατί δεν έχουμε επιθεώρηση, έχουμε τους Σεφέρλι. Παιδιά, ναι, αυτό.
Πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε στο The Big Sad. Λοιπόν, έχασε υπόθεση ομαδικής αγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο η Apple πέρι του App Store, το οποίο είναι περίεργο ποικιλοτρόπος, διότι υποτίθεται ότι το πλαίσιο για τις μαζικές αγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι νεαρό, υπάρχει εδώ και μια δεκαετία, έχει ελάχιστες επιτυχίες και κατάφερε η Apple να προσφέρει μια επιτυχία σε αυτό το πλαίσιο. Και αν έχω καταλάβει καλά το τι λέει εδώ πέρα, ασχέτως το ότι μπλα μπλα πρόστιμο, ξέρω εγώ, 1,5 δισεκατομμύριο λίρες και ό,τι να είναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση που παίρνει θέση η όποια ρυθμιστική αρχή εδώ, δικαστήριο, δεν θυμάμαι τι. Όχι, είναι ρυθμιστική αρχή, είναι το CAT. Όχι το CAT, το δικό μας, προφανώς, το άλλο. Είναι το Competition Authority Tribunal. Είναι, ας το πούμε, τροπή αγωνισμού. Λέει ότι είναι υψηλή προμήθεια της Apple. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, και ειδικά στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι γενικά στις καπιταλιστικές χώρες, το έχω πει πολλές φορές εδώ πέρα, προσπαθούν οι ρυθμιστικές αρχές να μην μπουν στη διαδικασία να σου πούν τι περιθώριο κέρδους πρέπει να έχεις. Γιατί είναι πολύ σχετική συζήτηση αυτή.
Και εδώ λένε ακριβώς αυτό, έτσι.
Τώρα δεν τους λέει τι να έχεις, έτσι, αλλά τους λέει αυτό που έχεις παρά είναι. Που άντε βγάλε άκρη και... Μετά σου λένε ότι επειδή παρά είναι, σημαίνει ότι επειδή παίρνεις εσύ αυτή την προμήθεια αυτή, ο developer την περνάει στον καταναλωτή, άρα ο καταναλωτής πληρώνει περισσότερο, άρα ζημιώνει τον καταναλωτής. Ναι, οκ, okay, αν αυτό έφτανε σε ένα επιχείρημα, τότε αυτό ισχύει για τις φακές. Γιατί έχει δώσει ο αγρότης, ξέρω εγώ, τις φακές στο μεσάζοντα μείον 4 λεπτά του ευρώ, και εμείς τις αγοράζουμε, ξέρω εγώ, 2 ευρώ μετά. Άμα είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο, και μου κάνει εντύπωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι, δηλαδή μέχρι και η εποχή που ήταν αυτοκρατορία ήταν η λογική πάνω απ' όλα λειτουργούμε σαν business. Δεν ξέρω που ακριβώς οδηγεί αυτό. Φυσικά θα πάει κόντρα η Apple, όπως αυτό δεν μαθαίνει με τίποτα. Δεν μαθαίνει με τίποτα. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρω
θα αυξηθεί το πρόστιμο.
Πιθανό. Και κάπου εδώ τελειώνει το The Big Sad.
Okay, οπότε τώρα πάμε στο Big Happy.
Όχι τώρα, γιατί κοίτα, δεν θέλω να είμαστε και roller coaster. Έτσι, σιγά σιγά να κάνουμε τις μεταβάσεις. Π.χ. κάτι ψηλό. Βγήκε SDK της Swift, που είναι preview ακόμα, έτσι δεν είναι τελικό, που επιτρέπει πλέον τη δημιουργία εφαρμογών για Android με Swift, με τη γλώσσα προγραμματισμού που έχει φτιάξει η ίδια η Apple.
Ήποπτο είναι αυτό. Δεν είναι. Δεν θα μπορούν να φτιάξουν για iPhone, έτσι, μέσω Swift ή Android. Θα είναι εφαρμογές Android αυτό που θα φτιάχνουν. Έτσι. Δεν θα μπορούν να κάνουν.
Είναι Swift. Είναι Swift. Από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο που θες για προγραμματισμό και ή θα βάλει στόχο να είναι για Android ή θα βάλει στόχο να είναι για τέτοιο.
Θα μπορούν δηλαδή προγραμματιστές με Android, με συσκευές Android να προγραμματίζουν για Apple.
Όχι, τι με συσκευές Android, ρε, αφού όλοι το ζήτημα είναι τι χρησιμοποιούν, πώς να σου πω. Εμείς εδώ έχουμε το Xcode, υποτίθεται. Και εκεί το όποιο ξέρεις πώς είναι. Μα δεν είχε υποστήριξη για δημιουργία εφαρμογών, ξέρω εγώ, για iOS το Visual Studio. Άστο από το Visual Studio, κατά μία έννοια, πέθανε. Δεν είναι άλλο κομμάτι του puzzle, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αποκτά πόδια και ρίζες η γλώσσα αυτή, διότι πλέον όταν τη μαθαίνεις, δεν σημαίνει αυτό αυτόματα ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να φτιάχνεις εφαρμογές για το οικοσύστημα της Apple. Μπορείς να στοχεύσεις και αλλού. Οπότε αυτό κάνει πιο ενδιαφέρουσα επιλογή την εκμάθηση αυτής της γλώσσας από τον επόμενο και τον μεθεπόμενο κτλ.
Και ανοίγει την πόρτα στο να φτιαχτούν εφαρμογές που υπήρχαν, ξέρεις, παραδοσιακά στο ένα από τα δύο οικοσυστήματα, να είναι πιο εύκολο να γίνεται port και στο άλλο πλέον.
Εντάξει, δεν ξέρω σε τι φάση. Γιατί ξέρεις, κάποιος που αποφάσισε να γράψει Swift μέχρι τώρα ήταν συνειδητοποιημένος ότι είμαστε για Apple Staff εδώ. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω. Okay. Όχι ότι δεν υπήρχε ποτέ τρόπος, ξέρεις, να στοχεύσεις και από εδώ και από εκεί, αλλά το θέμα είναι τι είναι το βέλτιστο σε κάθε περίπτωση. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι του puzzle και στην ουσία είναι και κίνηση τακτικής. Παρότι θα πει κάποιος ότι η Swift εδώ και χρόνια, δηλαδή τεχνικός, αλλά τα κουμάντα, εντάξει, η Apple τα κάνει, η κίνηση πρόχνει δηλαδή την εξέλιξη της Swift πάνω απ' όλα. Η Swift όμως είναι open source, έτσι κι αλλιώς λέτε. Επίσης, έχεις ακούσει αυτό η αγάπη κύκλους κάνει, γιατί... Δεν το έχεις ακούσει. Α, λοιπόν. Η OpenAI, λοιπόν, αγόρασε τη Sky. Η Sky, σχετικά πρόσφατα, είχε παρουσιάσει ένα εργαλείο που ήταν συγκεκριμένα για Mac και στην ουσία είχε το περιθώριο να παρακολουθεί γενικά το τι γίνεται σε Mac και να του λες τι να κάνει και να το κάνει.
Okay.
Θα πει κάποιος, ναι, αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε κάνει... Κάποιος άλλος είχε κάνει σε Mac, τώρα δεν μου έρχεται πώς λεγόταν, γιατί είχε αλλάξει και όνομα η εταιρεία στο μεσοδιάστημα. Και κάτι τέτοιο δεν προσπάθησε να κάνει και η Microsoft και έφεραγε κρά. Ναι, γιατί η Microsoft είναι χαζή. Εντάξει, είναι άλλο καπέλο. Το θέμα είναι ότι η Sky που έφτιαξε αυτό το εργαλείο και στόχευσε κατευθείαν τον Mac και συγκεκριμένα τον Mac, ιδρύθηκε από τους τύπους που έφτιαξαν το workflow, άρα τα shortcuts. Αυτοί οι τύποι είχαν αγοραστεί από την Apple και έτσι το workflow έγινε shortcuts. Και έφυγαν το 2023 για να κάνουν κάτι άλλο και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και πριν προλάβουν να δει, ίσα που το δείξανε. Δηλαδή, τεχνικώς δεν υφίσταται το προϊόν, όσο δεν υπάρχει εμπορικό προϊόν. Μία που το δείξανε και μία που έσκασε η OpenAI, που ήταν τουλάχιστον ο Altman της OpenAI. Είχε βάλει και λεφτά σε αυτούς και τους αγόρασε. Και μάλιστα η OpenAI λέει και συγκεκριμένα ότι το δέσιμο που έχει τέλος πάντων το Sky με το Mac προφανώς και μας ενδιαφέρει, καλά προφανώς δεν τους ενδιαφέρει μόνο για Mac, γιατί η OpenAI από εκεί που θα σου λέει ότι είμαι ένα πράγμα που σου απαντάει ερωτήσεις ή τώρα που έβγαλε έναν τέλος πάντων ένα web browser που είναι ένας web browser απλά είναι ταυτόχρονα και chatbot. Δεν είναι κάτι super fancy στην πραγματικότητα. Αλλά βλέπει τι βλέπεις που πας, τι κάνεις, γιατί είναι μέρος του puzzle. Είναι σαν να θέλει, ξέρεις, να μπει ανάμεσα σε σένα και στο λειτουργικό σύστημα και να είναι, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι που σε διευκολύνει. Ας τα πούμε κάπως έτσι. Θα δούμε.
Σαν βοηθός, δηλαδή, θα του λες κάνουμε αυτό στο Mac αντί να ψάχνεις να βρεις settings και ξέρω εγώ τι. και να σε φτιάχνει.
Ναι, ας πούμε. Σε πρώτη φάση. Δεν προλάβα να το δοκιμάσουν πολύ το Sky, να πούμε αλήθεια. Ένας από τους ελάχιστους ήταν ο Φεντερίκο Βιτίτσι από το Mac Stories, που το τσεκάρισε το Μάιο.
Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτός που είναι κολλημένος με τα shortcuts γενικά.
Και με automation γενικότερα,
και,
ναι.
Ναι, και πίζει πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν, παπ, και παπ. Γι' αυτό είπαμε.
Okay.
Αυτοί όλο κάτι φτιάχνουν και όλο του αγοράζουν.
Κάτι έχουν ευρίαστη.
Εντάξει, εντάξει. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάτι θεματάκια. Τέλος πάντων, πετάχτηκε η Apple και λέει, ναι, ξέρετε, ίσως, ενδεχομένως, να χρειαστεί να κόψουμε το App Tracking Transparency στην Ευρώπη. Γιατί αυτό δεν το έβαλα στο The Big Sad, κανείς δεν ξέρει. Παράληψη. Δεν το λέω αυτό επειδή έχει κάποιο θέμα με το DMA και τέτοια, άσχετο είναι αυτό τώρα, αλλά τη κυνηγάνε σε διάφορες χώρες, στην Ιταλία σίγουρα, στη Γερμανία πρωτίστως, διαφημιστές και τέτοιες εταιρείες. Γιατί σου λέει, από τη στιγμή που κάνεις πιο δύσκολο για μένα να ρουφάω δεδομένα που μεταπηδούν από εφαρμογή σε εφαρμογή, εγώ δυσκολεύομαι. Πώς θα δείξω πραγματικά relevant ads στον καταναλωτή?
Περίμενε, τώρα θα μας τρελάνει η Apple. Όταν το φτιάχνε το πράγμα, τι περίμενε ότι θα γίνει, ότι δεν θα την κυνηγήσουν οι διαφημιστές? Δηλαδή...
Μα και τότε διαμαρτύρονται. Και ναι, η Meta, ναι, έσκουζε και τέτοια. Δεν, ναι.
Ναι, τώρα τι άλλαξε και απειλεί την Ευρώπη ότι θα το κόψει στην Ευρώπη.
Γιατί
μόνο,
είναι ότι τότε έγινε αυτό το πράγμα και μετά ξεκίνησαν οι άλλοι λομπίστες νομικές διαδικασίες και αυτά πριν χρόνο.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να με πεις ότι ήταν απροετοίμαστη, ότι δεν ήξερε ότι μπορεί να γίνει αυτό, ότι δεν έχει τρόπο να το αντιμετωπίσει. Από τη στιγμή που βγάζεις κάτι τέτοιο και ξέρεις ότι πας κόντρα σε παραδόσεις ετών, έτσι, μου φαίνεται παράλογο. Εμένα μου φαίνεται ξεκάθαρη απειλή, έτσι, και εγώ το κολλάω με όλα αυτά του DMA και όλα αυτά που δεν φέρνει.
Όμως ξεκάθαρα αυτό δεν έχει να κάνει με το DMA.
Δεν έχει να κάνει σαν λειτουργία, αλλά εγώ φοβάμαι ότι είναι ένα πακέτο μέτρων, ας το πούμε, της Apple, για να είναι και αυτό ένα τρόπος πίεσης, ρε παιδί μου, έναντι της Ευρώπης.
Κοίταξε, το θέμα, να σου πω που παίζει πατατιά με την περίπτωση της Apple και στην ουσία δημιουργεί το ίδια το περιθώριο να πάρουν οι άλλοι νίκη στο δικαστήριο. Είναι δύσκολο να πάνε όλοι αυτοί και να πούνε «Μα γιατί δεν με αφήνει να ρουφάω κι εγώ τα δεδομένα, αφού έχω GDPR compliance και είμαι υπεύθυνο άτομο και εταιρεία».
Ναι.
Έτσι. Αυτό που είναι θέμα είναι ότι η Apple έχει την τεχνική δυνατότητα να μαζεύει ό,τι θέλει. Και σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις opt-out. Γιατί όλη η πλατφόρμα είναι δική της. Να κάνεις σε μένα πιο δύσκολο τον τρίτο να παίρνω δεδομένα που μεταφέρονται από εφαρμογή σε εφαρμογή και να πρέπει στην ουσία να τα συλλέξω εγώ από την αρχή όλα και να ζητήσω άδεια από το χρήστη ξέχωρα και να με εμπιστευτεί ο χρήστης και τα λοιπά, άντε πες ό,τι, ξέρω εγώ. Αλλά εσύ δεν έχεις τα ίδια εμπόδια. Και τώρα εμείς μπορούμε να πούμε μεταξύ μας ότι αν είναι να εμπιστευτούμε κάποιον μέσα σε όλους αυτούς, είναι πιο εύκολο να εμπιστευτούμε την Apple. Okay. Αλλά εγώ είμαι σε αυτό το στρατόπεδο. Ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι σε νομικό επίπεδο αυτό δεν είναι δεν και καλά αρκετό.
Ναι, και άδικο, ναι.
Γιατί θα γυρίσει και θα σου πει μετά η χώρα η μεμονωμένη που έχει το δικό της πλαίσιο, ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Ότι ναι, εσύ μπορείς να λες ότι τα κάνεις για να προστατεύσεις τον καταναλωτή, αλλά εμείς εδώ έχουμε έτσι κι αλλιώς δικό μας πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή. Από πού και ως πού εσύ θα λες όχι, θα ισχύει το δικό μου. Και ωραία, ισχύει το δικό σου. Όταν παραβιάζεται το δικό μας το πλαίσιο, που είναι νομοθετημένο, ξέρουμε, θα κινηθεί μια διαδικασία, θα παίξει πρόστιμο, ξέρω, ό,τι να είναι. Όταν παραβιάζεται το δικό σου το πλαίσιο, τι γίνεται? Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πρόσφατα προέκυψε ρεπορτάζ που λέει ότι έκανε κάτι ματσακονιές η Meta, απίστευτο, ώστε να προσπερνάει τους περιορισμούς του up-tracking transparency και ποιος πιστεύει ότι θα φάει πρόστιμο από ποιον, από την Apple ή ότι θα πετάξει όλες τις εφαρμογές μετά από το App Store ή Apple. Δεν πρόκειται να το κάνει.
Να.
Οπότε περιπλέκεται το πράγμα και δίνει μόνη της πάλι ό,τι καλή πρόθεση και να έχει εξ αρχής στο design της όλης φάσης, δίνει μόνη της το πάτημα στους άλλους. Και γίνεται ένας αθαρμάς.
Πάντως η λύση το κόβω τελείως από το να το βελτιώσω ή ξέρω, να βρω τρόπους.
Ωραία, σε αυτό θα σου πω τι λέει η Apple και ως συνήθως δεν θα βγει άκρη. Λέει έχουμε προτείνει διάφορες εναλλακτικές κτλ. Και μας έχουν αντιπροτείνει, λέει, δεν έχουν δεχτεί καμία. Και μας έχουν αντιπροτείνει κάτι προσεγγίσεις που είναι υπερβολικά πολύπλοκες και καταλήγουν στο τέλος να είναι και επισφαλείς για τον καταναλωτή. Α, δηλαδή. Ναι. Οπότε πάλι δεν ξέρει. Στο λέει, θα σου πει ο άλλος το ανάποδο, ξέρω εγώ. Εσύ δεν έχεις καμία λεπτομέρεια, δεν μπορείς να ζυγείς τίποτα. Οπότε δεν μπορείς να πάρεις στήνση.
Ναι.
Ούτε για να τη δικαιολογήσεις, ούτε για να την κατακρίνεις. Άμα δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Είναι αυτό. Τέλος πάντων. Φουν στουφ. Φουν στουφ. Εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό κατά λάθος ήταν εδώ, παιδιά. Δεν έχει άλλο Big Sad. Και πάμε να τρέξουμε πιο ωραία πράγματα. Μιας και το YouTube αρνείται να βγάλει εφαρμογή για το Vision OS, αλλά πετάχτηκε να βγάλει για το Android XR και για το headset που ανακοίνωσε προ εβδομάδων η Samsung. Πετάχτηκε το Vimeo και λέει ναι, γεια σας. Εμείς θα βάλουμε υποστήριξη για VR 180, Apple Immersive Video και το λεγόμενο APMP που είναι το Apple Projected Media Profile και θα τα βάλουμε, λέει, που είναι αυτό που χρησιμοποιείται στις κάμερες Blackmagic. Και θα τα βάλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Οπότε όποιος θα θέλει να διαθέσει τέτοιου είδους περιεχόμενο στο web θα μπορεί να το κάνει σε εμάς.
Okay. Έχει το Vimeo εφαρμογή στο Vision OS.
Ναι, με.
Α, okay.
Οπότε, no worries. Τώρα μπορούμε να πάμε σε φημολογάκια, γιατί έχουμε καιρό να τα πιάσουμε.
Βγαίνει το iPhone 22.
Αυτό θα το σχολιάσω, εννοείται. Λοιπόν, πρώτο και βασικό. Λέγεται ότι κάθε χρονιά που έρχεται, η Apple θα προσπαθήσει να παρουσιάσει και ένα νέο design. Όταν λέμε νέο design, όχι να πάει να αλλάξει όλα τα τηλέφωνα, αλλά να έχει τουλάχιστον ένα μοντέλο το οποίο να έχει άλλα ντάλλον σασί σε σχέση με τα προηγούμενα, με τα υπόλοιπα.
Τύπου Air φέτος, ας πούμε.
Ναι, έτσι. Ναι. Η λογική, λοιπόν, μάλλον οι φήμες λένε ότι φέτος είχαμε το Air, εντάξει, ότι του χρόνου θα έχουμε το αναδιπλούμενο.
Ναι.
Αλλά θα είναι αναδιπλούμενο όπως στο στυλ του Galaxy Z Fold.
Θα ανοίγει δηλαδή μικρό που θα γίνεται με πιο μεγάλο.
Ναι, θα είναι σαν βιβλιαράκι.
Σαν βιβλίο, το πιο μεγάλο.
Αυτό, δηλαδή, ναι. Όχι σαν το flip.
Flip, ναι, τα έχω μπερδέψει. Flip, flop, fold, όλα.
Και καλά, λέει, μετά το 27 θα έρθει το επαιτειακό μοντέλο, γιατί θα κλείνει 20 χρόνια, ξέρω εγώ, από το λανσάρισμα του πρώτου iPhone. Όπου εκεί πέρα θα προσπαθήσει, λέει, να εκτείνεται η οθόνη παντού και στο πλάι και να διπλώνει σχεδόν μέχρι πίσω. Όταν λέμε πίσω, όχι να καλύπτει και την πλάτη, αλλά να καλύπτει τα πλαϊνά του τηλεφώνου.
Όπως κάνει με το Edge Panel η Samsung.
Εκεί δεν κάλυπτε τα πλαϊνά. Εκεί έδινε μια κλίση και λέπτενε το τηλέφωνο μετά και έφτανε μέχρι ένα σημείο. Και τελικά τα πήρε πίσω όλα αυτά. Γενικά διάφοροι τα δοκιμάσανε, γιατί δεν ήταν πολύ χρήσιμο, δεν ήταν πολύ χρήσιμο στην πράξη. Γιατί προσπαθούσαν να δείχνουν και κάποιες πληροφορίες λίγο περίεργα κτλ. Και υπό νορμάλ συνθήκες και χάρη στο ότι το Android, ας πούμε, τα υποστήριζε και δεν τα υποστήριζε όπως τα είχε νόημα να τα υποστήριξει, έλεγες τι ωραίο bonus, παραμορφώνεται και η εικόνα. Εδώ δεν ξέρω πώς θα το κάνουν σαν φάση. Δεν ξέρω καν αν θα βγει αληθινό όλο αυτό, βασικά, και σε αυτό το timeline, Έτσι, αλλά υποτίθεται ότι το σκεπτικό είναι αυτό. Φανταστείτε μια οθόνη που δεν τελειώνει εκεί που τελειώνουν οι οθόνες, τέλος πάντων αυτή τη στιγμή, αλλά εκεί που είναι συνήθως το μεταλλικό το πλαίσιο, θα εκτείνεται εκεί τριγύρω. Έχουν να σπάσουν πράγματα. Επίσης δεν θα ξέρεις τι θήκη να πάρεις. Πού, τι θήκη θα βάλεις.
Δεν υπάρχει θήκη. Ναι, τι θήκη θα υπάρχει εκεί. Θα είναι μόνο πλάτη.
Πες το πετυχαίνουν αυτό και ότι από άποψη engineering είναι φοβερό, ξέρω εγώ. Έτσι, ωραία. Ποια θα είναι η χρηστικότητα, η χρησιμότητα
θα αυτού. Θα την μπαταρία πιο γρήγορα.
Θα πρέπει να έχουν σκεφτεί κάτι, ρε παιδί μου, καλό. Πραγματικά καλό. Λένε επίσης ότι σε αυτό το μοντέλο θα κοιτάξουν να βάλουν και αισθητήρες και...
Στο επαιτειακό μιλάμε τώρα.
Ναι.
Για το επαιτειακό. Το...
Ενδεχομένως και την εμπρόστια κάμερα κάτω από το πάνελ, τέλος πάντων, και τέτοια, ώστε ξέρεις να μην σπάει καθόλου τίποτα η οθόνη κτλ. Θα δούμε αν θα το καταφέρουν αυτό και ό,τι να είναι. Οκ, okay, μπράβο.
Το οποίο επαιτειακό, πώς θα λέγεται, Τεν-τεν.
Λοιπόν, ακούστηκε και αυτό. Κάποιον είναι να το λέει XX, να το γράφει XX, δηλαδή όπως ήταν το iPhone 10 που ήταν με ένα X. Και λέω, ναι, εντάξει.
Στα 30 τι θα κάνουμε.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή, να βάλεις μία φορά το X και να το πεις 10, είμαστε OK. Μετά να βάλεις δύο φορές X, να το λες εσύ 20 και να περιμένεις από τον κόσμο να μην το λέει XX, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα.
Γιατί και το X που βάλαμε πάλι X το λέγαμε όλοι.
Ναι, αλλά με δύο είναι ακόμα μικρότερες οι ελπίδες που έχει. Δηλαδή, πλέον δεν παίζει. Λοιπόν. Λέγεται λοιπόν ότι επειδή θεωρητικά εκείνη τη χρονιά θα έβγαινε το iPhone 19, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πουλήσει τρέλα όπως και στην εποχή του 10, που την ίδια χρονιά παρουσίασε το iPhone 8 και το iPhone 10 και δεν υπήρξε ποτέ iPhone 9.
Κάτι έχουν με το 9 νομίζω, έτσι, γενικά. Τώρα πήγαινε να βγει το iOS 19, το πήγαμε στο 26. Δηλαδή, κάτι δεν ξέρω τι τους θέλει.
Και ότι μπορεί να το πούνε iPhone 20 με τη μία, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Υπήρξαν τα site που είπαν ότι ακούγεται ότι η Apple θα προσπεράσει τον αριθμό 19 και εκείνη τη χρονιά θα πει το τηλέφωνο iPhone 20, επειδή είναι τα 20 χρόνια από το iPhone. Και υπάρχει και η περίπτωση του Apple Insider που αυτό το βγάζει με τον εξής υπερτίτλο. Το iPhone 20... θα βγει μήνες νωρίτερα από ό,τι νομίζαμε.
12 κατά, για την ακρίβεια.
Και λες, όχι άλλοι κάποιος παίχτες, δηλαδή, πέντε πλήρες, ξέρω εγώ. Και φιλαράκι η Λεωνίδα, ακούγεται ότι το τρίτο design, το 2028, θα έχει τη λογική του flip. Του Z flip.
Ναι, οκ. Δηλαδή όλα θα είναι αναδιπλούμενα από ένα σημείο μετά.
Και λέει, έχει και την τσαχπινιά, λέει, ότι εκεί πέρα που θα είναι το δίπλωμα, η οθόνη σε όλες τις άκρες θα έχει καμπύλη, ώστε να γίνεται λιγότερο ορατή η τσάχηση. Αυτό θα είναι visual trick, δεν θα είναι η τσάχηση. Ό,τι η τσάχηση υπάρχει θα είναι η ίδια, ρε παιδί μου, αλλά λόγω του design να σου δίνει εντύπωση.
Θα το κρύβει.
Αυτό κάπως έτσι. Και ναι, εντάξει, θα έχει εξωτερική οθόνη για να δείχνει πράγματα. Άμα το κάνεις αυτό, έτσι θα πρέπει να είναι έτσι και τα λοιπά. Αυτά ακούγονται. Τώρα, αν πέφτουν μέσα ή όχι, θα σας γελάσουμε, παιδιά. Θα σας γελάσουμε. Θα δούμε. Πιο συγκεκριμένα όμως τώρα. iPhone Air. Είναι πολλές οι φωνές που λένε ότι δεν πάει το iPhone Air.
Και ότι έχουν... και εγώ.
Και ότι έχουν πέσει οι παραγγελίες της Apple στους φορμηθευτές. Μερικοί λένε μέχρι και 80% κάτω, τους έχει μπει. Και ότι δεν πάει. Εμπάει.
Βέβαια, αυτό δεν το λένε κάθε χρόνο για κάποια από τα μοντέλα που τα τρέχονται εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, πάντα το ακούω ότι πάντα κάποιος σταματάει την παραγωγή αμέσως και τέτοια.
Ναι, καλά, προσαρμογές γίνονται πάντα στις παραγωγές. Αλλά θα σου πούνε 20%, 40%, ξέρω εγώ. Και εκεί παίζει να το μεγαλοποιούν, παίζει να μην το μεγαλοποιούν, γιατί και κάποιες προσαρμογές είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά το 80% είναι χοντρό, αν ισχύει, για τόσο γρήγορα. Και με δεδομένο ότι ίσα-ίσα τώρα προλαβαίνει και βγαίνει το τηλέφωνο στην Κίνα, δεν βγήκε με τη μία. Γιατί δεν ήταν έτοιμη υπάρχει. Και εντάξει, θα κάνει ένα μπαμ, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον στην Κίνα σε πρώτη φάση, αλλά το αρχικό το μπαμ δεν εγγυάται, ξέρεις, κάποια συγκεκριμένη συνέχεια.
Ναι, αλλά αυτό που είπες δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα για να προβεί σε τέτοια δραστική ενέργεια ή απλά δηλαδή, να το αφήσει να περπατήσει λίγο,
Ναι,
ξέρω
και απ' την άλλη όμως η Apple έχει και το εξής αιώνιο πρόβλημα. Με τα Pro που έχει πάρει ένα που είναι τόσο και ένα που είναι πιο μεγάλο, δεν έχει ποτέ πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια. Με το βασικό της μοντέλο επίσης δεν έχει πρόβλημα. Με το ότι ήταν στο SE που τώρα είναι το 16E ας πούμε, επίσης δεν είχε πρόβλημα. Τραβούσανε αυτά. Ό,τι άλλο έχει, πείραμα έχει κάνει για να έχει, ξέρεις, ας το πούμε πλέον πέμπτο τηλέφωνο, κάποτε ήταν τέταρτο, αλλά κάπου εκεί πέρα, κάτι όμως μεταξύ, ξέρεις, του κανονικού και του Pro. Φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι μπορεί για κάποια άλλη εταιρεία οι πωλήσει να ήταν καλές. Να τους έφταναν. Ότι για την Apple δεν μπορεί να βρει λύση με τίποτα. Δηλαδή σκέψου πόσα τηλέφωνα σε αυτή την κατηγορία έχουν πάει περίπου άκλαφτα. Τα mini πήγαν άκλαφτα. Το XR
Το Plus πήγε.
ήταν εκείνο που δεν μπορούσε. Το άλλο πώς λέγονταν το 5C, το θυμάσαι? Αυτό και ένα ανέκδοτο.
Ναι, το πλαστικό χρωματιστό πράγμα.
Unapologetically plastic. Να το θυμόμαστε, να τα έκανε τον Johnny Ive.
Και το Plus τα τελευταία χρόνια. Το Plus
Ναι.
που είχε πάρει τη θέση του, ποιο ήταν.
Πάλι το Plus
Αυτό δεν το.
δεν είναι πολύ. Είναι λες
Να.
και σε αυτό το ενδιάμεσο, ρε παιδί μου, δεν στεριώνει
Δεν μπορεί να
τίποτα.
τη κάτσει. Δεν μπορεί να τη κάτσει τίποτα. Μήπως να μην έχει. Μήπως να. Δηλαδή, αν ισχύουν όλα αυτά, να περιοριστεί στα τρία που πουλάνε και τέλος, να μην χρειάζεται να κάνει τόσα πολλά
Ναι,
πια
δεν θα
τόσες πολλές
ήταν.
επιλογές.
Δεν είναι άκυρη σκέψη. Συμφωνώ. Οκ. Okay. Αλλά την τρώει από ό,τι φαίνεται και αυτή τη φορά έκανε και το πιο φιλόδοξο από την άποψη ότι δεν είναι ότι πήρε κάτι και απλά το έκανε μικρότερο. Δεν πήρε κάτι και απλά το έκανε μεγάλο. Δηλαδή εδώ έπαιξε engineering, ρε παιδί μου.
Ναι, άλλαξε τελείως το design εδώ, ναι.
Και έγινε και δουλειά που στην ουσία καθόρισε και το βασικό design των τελευταίων Pro.
Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό την τρώει γιατί θέλει να βρει κάποια ενδιάμεση λύση, ούτε πολύ ακριβή, ούτε πολύ φτηνή, έτσι, για να πει ότι έχω καλύπτω όλα τα βαλάντια, ξέρω, κτλ. Αλλά οι επιχειρήσει πολλέ δείχνουν ότι ο κόσμο όλο προτιμάει τα πολύ ακριβά. Έτσι, δηλαδή, παρόλο που όλοι γκρινιάζουν, όλοι πάνε στο Max ή στο Pro, ξέρω εγώ, ανάλογα το μέγεθο. Και τα άλλα εντάξει, συμπληρώνουν ό,τι να συμπληρώσουν. Οπότε, μήπω την τρώει άδικα, δηλαδή, αφού ο κόσμο είναι καλή. Ξέρεις,
Δεν αποκλείεται.
ναι, και, δηλαδή, να χωθεί, δηλαδή, να σταματήσει να απλώνεται σε τόσα μοντέλα και να χωθεί στα ήδη υπάρχοντα τρία βασικά, ξέρω εγώ, το απλό, το Pro και το Max. Έτσι, και να λιώσει εκεί να βάλει πράγματα, να οτιδήποτε. Τους πόρους που θα διέθετε για το τέταρτο αυτό να τους χώσει εκεί, ρε, να δούμε πράγματα σε αυτά τα μοντέλα.
Δεν αποκλείεται. Δεν ξέρω. Ίσως να έχει να κάνει με κάτι ευρύτερο που θέλει να πετύχει. Να ξέρει ότι θέλει να πάει τα Pro ακόμη πιο ψηλά.
Εκτός πια το Air ήταν αυτό που λέγανε όλοι το πείραμα για το Fold και ξέρω εγώ τι.
Εντάξει, να παίξει ρόλο να πεις ότι μαθαίνει από μια διαδικασία, αλλά πάλι να πεις ότι αποφασίστηκε πριν από 3 χρόνια περίπου να φτιαχτεί αυτό καθαρά μόνο για πείραμα και ας πουλήσουμε 2. Εντάξει. Και αυτό υπερβολική σκέψη.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ για το Air, έτσι, επειδή το πιάσα στα χέρια μου, πήγα σε κατάστημα
Ναι.
και το είδα από κοντά, δεν ξέρω αν έχεις πάει να τα δεις γενικά,
Όχι, όχι, όχι.
και είδα και το πορτοκαλί από κοντά κτλ. Μπορώ να πω ότι σαν πρώτη, ξέρεις, το πρώτο grab που κάνεις στο κινητό είναι απλά εντυπωσιακό. Το κρατάς και λες είναι ψεύτικο απλά. Δεν έχει τίποτα μέσα, είναι ελαφρύ, είναι, ξέρεις, φλίδα. Η πρώτη εντύπωση δηλαδή είναι σίγουρα πολυθετική. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή έχουν σκάσει από την αρχή οι προβληματισμοί για την μπαταρία, για τη μηχανή, για την κάμερα και όλα αυτά, ίσως γι' αυτό να δυσκολεύεται στις πωλήσεις. Αλλά σαν πρώτη αίσθηση είναι σούπερ, είναι πολύ εντυπωσιακό.
Τι να πω. Να
Και
δούμε
το
τι
πορτοκαλί
γίνεται.
κουκλάκι είναι.
Παρακάτω. Λέγεται ότι στην ουσία θα κληρονομήσει επόμενο σασί, το iPhone 17i, και ότι θα πάρει. Οπότε θα καταλήξει και αυτό με Dynamic Island.
Εντάξει, νομίζω σιγά σιγά πρέπει να ομογενοποιηθεί η όλη σειρά, έτσι, να έχει Κάποια πράγματα να είναι στάνταρ παντού.
Καλά, τι να ομογενοποιηθεί. Εδώ κοιτάζω, τόση ώρα μιλάγαμε για διαφοροποίηση. Τώρα πρέπει να
φανεί. Ενώ ρε παιδί μου σε features, ξέρει βασικά, δηλαδή, το Dynamic Island πλέον είναι βασικό ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι, θα είναι χαζό να είναι. Α, το notch πάλι. Ξέρω εγώ. Θα φαίνεται παλιό.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Επίσης, ένα πράγμα που έχει ακουστεί 500 φορές και κάθε φορά βλέπω νέες δημοσιεύσεις σαν να είναι η πρώτη. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό συνέχεια. Ίσως επειδή ενδεχομένως ακούγεται κάθε φορά από κάποια άλλη πηγή. Ναι, αλλά αυτή η πηγή, μήπως το άκουσα από την προηγούμενη πηγή και απλά κάνουμε κύκλο και δεν ξέρω. Okay, δεν ξέρω. Ακούγεται τέλος πάντων ότι το iPhone 18 Pro μπορεί να έχει μεταβλητό διάφραγμα.
Όχι, δεν το πεις καλά. Ξανά ακούγεται. Γιατί το λέμε τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο. Δηλαδή...
Ναι, ναι, και το έχουν κάνει άλλες εταιρείες, το έχουν κάνει και οι κινέζικες εταιρείες, το έχει κάνει και η Samsung κτλ. Μετά αλλάξανε γνώμη, το πήραν πίσω, το κόψαν. Τώρα το να υπάρχει μεταβλητό διάφραγμα, οκ, ξέρω εγώ, θετικό, αλλά εξαρτάται από το πώς θα το κάνουν. Εντάξει. Οκ. Και τώρα το μεταβλητό διάφραγμα δημιουργεί. Αυτός που ξέρει τι ρόλο βαράει το διάφραγμα, θα ξέρει τα. Εντάξει, τέλος, δεν χρειάζεται να. Μετά όμως πρέπει να φτιάξει το σύστημα έτσι, ώστε να υπάρχει ελπίδα να φανεί χρήσιμο και στον άλλο που δεν έχει ιδέα. Άρα να κάνει. Ανοιγοκλίνει το διάφραγμα και με αυτοματισμούς, γιατί αλλιώς πώς θα το. Πώς θα πεις ότι θα πιάσει, θα ωφελήσει αρκετό κόσμο, ας το πούμε έτσι.
Καλά, αυτό πιστεύω ότι αν προχωρήσει και είναι εσύ, νομίζω θα το κάνει απλά έτσι. Δηλαδή,
ναι, αλλά αυτά είναι μυστήρια πράγματα. Γιατί μερικές φορές δεν διαλέγεις ένα άλλο διάφραγμα πιο ανοιχτό ή πιο κλειστό, επειδή και καλά αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή θες να πετύχεις κάτι συγκεκριμένο σε αυτή τη λήψη.
Να.
Ναι, θα πει κάποιος ότι όσο πιο ανοιχτό το διάφραγμα, τόσο περισσότερο φως και αυτό προφανώς μας ευκολύνει και τα λοιπά. Ναι, αλλά μερικές φορές δεν είναι το μόνο πράγμα που αλλάζει, αλλά μερικές φορές δεν θες αυτό, γιατί θες να πετύχεις κάτι άλλο. Αυτός που ξέρει ένα ντοκουμαντάρι, θα το ντοκουμαντάρει. Αλλά αυτός που δεν ξέρει ένα ντοκουμαντάρι και θα αφαιθεί στις επιλογές της Apple, θα επηρεαστεί από τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει όλο αυτό το concept η Apple. Οπότε δεν ξέρω τι θα πάλι εκεί. Για μένα εκεί είναι όλο το zoom. Γιατί τεχνικώς ξέρουμε ότι γίνεται. Το έχουν κάνει και άλλες εταιρείες. Έτσι. Θα δούμε. Αν και εκεί συνήθως ήταν, ξέρεις, ήταν δύο επιλογές. Ή διάφραγμα Χ ή διάφραγμα Ψ.
Να.
Γι' αυτό διαφωνώ λίγο με το. Εκτός αν εννοούν ότι θα κάνουν κάτι πολύ πιο φαντασμαγορικό που λέει εδώ ότι ακούγεται ότι θα έχουμε έλεγχο διαφράγματος στυλ DSLR. Πολύ. Ναι, δηλαδή κάπου, ξέρω εγώ. Ναι. Κρατήσου λίγο, δεν είναι ανάγκη. Πες μεταβλητό διάφραγμα και μετά βλέπουμε. Μετά βλέπουμε. Μία, δεν χρειάζεται με την. Εντάξει. Οκ. Okay. Επίσης, ακούγεται, όχι, ούτε αυτό πρώτη φορά βασικά ακούγεται, απλά ξανακούγεται. Υπήρχε ως ενδεχόμενο και καλά και για τα 17, αλλά δεν έπαιξε τελικά στα 17, ότι θα απλοποιηθεί η κατασκευή του camera control button στα 18. Και θα φύγει η στρώση τέλος πάντων που αντιλαμβάνεται την αφή και θα μείνουν μόνο οι αισθητήρες της πίεσης. Ο ισχυρισμός είναι ότι αυτό δεν θα μειώσει τη λειτουργικότητα, αλλά όλα αυτά που ανοιχνεύονταν πριν κάπως, τώρα θα ανοιχνεύονται με τους αισθητήρες πίεσης.
Πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί ενώ το θέλανε σαν κουμπί, δεν έχει την επιτυχία που. Δηλαδή, ακούω γκρίνιες για αυτό το κουμπί. Για δεν τους βολεύει.
Ναι, νομίζω ότι. Νομίζω. Δεν φταίει το κουμπί ως κουμπί.
Ναι, εντάξει. Η λειτουργία του. Το software.
Αλλά ναι, νομίζω ότι στο κομμάτι του software το παρακάνανε σύνθετο.
Και όχι, ακούω και για το κουμπί Greens ότι δεν είναι ακριβώς εκεί που το θέλανε σαν σημείο, το θέλανε πιο εδώ.
Μπορεί και αυτό, ναι.
Εντάξει, δηλαδή, okay. Ακούω Greens.
Το δέχομαι, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι είναι σε καλύτερο σημείο από κάθε άλλο κουμπί που υπήρξε ποτέ για τέτοιου είδους δουλειά. Αλλά ναι, το δέχομαι ότι δεν το κόβω κι εγώ σε ακριβώς ιδανικό σημείο, ας πούμε, ύψος στο σασί. Ή ότι και να μην το δέχομαι εγώ, άλλα χέρια, άλλα έτσι, αλλιώς ότι δεν θα είναι αναπαυτικό και φωλικό για όλους, είναι πιστεύω απολύτως προβλεπέ και κατανόητο. Τώρα για το. Μα, αυτό το κράτησα επειδή είδα εδώ μια λίστα που λέει iPhone XX, για αυτό που λέγαμε πριν το 20. Έξι features που ακούγονται για το επαιτειακό τηλέφωνο. Ακούστε ένα από τα features. Ένα feature είναι όχι iPhone 19. Αυτό είναι feature. Και άλλο feature από τα 6 είναι θα έχει chip τη σειρά Α.
Όχι, ρε φίλε. Μήπως είναι η Β επειδή είναι καινούργια δεκαετία.
Επίσης λέει θα έχει modem τη Apple. Γιατί τα φτιάχνετε, παιδιά, και μιλάμε και για 2 χρόνια από τώρα. Ναι, εντάξει, μπράβο. Είναι αυτό το κλασικό. Γιατί, αφού έχεις φτάσει μέχρι εκεί και τα 3 στα 6 είναι αυτά, γιατί δεν λες 7 και να πεις θα παίρνει τηλέφωνο.
Να σου κάτι, όχι, έχει άλλα 2 που είναι πολύ σημαντικά. Βελτιώσει την οθόνη και στην κάμερα. Δηλαδή, δεν το έχω ξανακούσει αυτό ποτέ σε κανένα μοντέλο καινούριο που βγαίνει.
Εντάξει, εντάξει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζουν.
Δηλαδή, εντάξει, μπράβο, ευτυχώς που έχουμε και αυτούς και μας τα λένε. Αφού δεν λέω ότι θα είναι και πιο γρήγορο.
Αυτό που υπάρχει σαν έξτρα τσαχπινιά είναι ότι και καλά, αν και αυτό είναι κάτι στο οποίο δουλεύουν και άλλες εταιρείες, είναι ότι εκείνο το τηλέφωνο μπορεί να πάρει καινούριο custom image sensor για την κάμερα.
Εντάξει.
Γενικά, εννοούμε ότι είναι άλλου τύπου αισθητήρας. Λέγονται LOFIC αυτοί και τραβιούνται και με άλλες εταιρείες για να βγάλουν μοντέλα με τέτοιου είδους αισθητήρες. Και έχουν να κάνουν τέλος πάντων με διάφορα πράγματα, αλλά ένα βασικό τους είναι το εξής, ότι τώρα όταν θες να έχεις high dynamic range, δεν φτάνει μία λήψη. Ή πρέπει να βάλεις τα μισά pixels να μετρήσουν σε μία κατάσταση και να μετρήσουν τα άλλα μισά σε άλλη κατάσταση, ή να κάνεις μία λήψη με μία ρύθμιση, επόμενη λήψη με μία ρύθμιση, μια συνδυάση πληροφορία κτλ. Υποτίθεται ότι με τους νέους τύπους, με αυτού του νέου τύπου αισθητήρες τέλος πάντων, αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει με μία λήψη per pixel.
Okay.
Και αυτό μπορεί να σου δώσει άλλη ελευθερία στο δυναμικό εύρος, και γι' αυτό λένε κιόλας ότι άμα το πετύχουν όλο αυτό τέλος πάντων όλοι μαζί παρέα, γιατί χτυπιούνται και Honor και Xiaomi και Huawei και Sony. Καλά, Sony φτιάχνει και αισθητήρες έτσι κι αλλιώς. Και Oppo και Vivo κάνουν ανάλογες προσπάθειες κτλ. Αυτό σου δίνει ενδεχομένως και 20 stop δυναμικού εύρους, που είναι ένα εύρος τέλος πάντων που και έρχεται πιο κοντά στην ανθρώπινη όραση, στο δικό της δυναμικό εύρος, και πολύ πιο κοντά σε κινηματογραφικές βιντεοκάμερες. Και με το που ακούς για κινηματογραφικές βιντεοκάμερες, εκείνη που αρχίζει και το πιστεύεις. Γιατί η Apple έχει κάποιο συγκεκριμένο hardon με το βίντεο.
Φαντάζομαι, γιατί τώρα αυτό είναι όλο φήμες. Τόση ώρα να λέει, παιδιά, φημολογία κάμερων. Δηλαδή, φανταστείτε τι θα γίνει αν θα σκάσουν στην πραγματικότητα αυτές οι κάμερες, τι ανάλυση θα μας κάνει. Έτσι.
Ναι. Γιατί τι διαμαρτύρεσαι.
Όχι, όχι. Μία διαπίστωση κάνω.
Το άλλο που λέει για το 20άρικο εδώ είναι ότι μπορεί να γίνει ενδεχομένως πραγματικότητα άλλη μία φήμη που τραβάει χρόνια. Το λεγόμενο Project Bongo, ότι τέλος πάντων όλα τα πλήκτρα θα πάψουν να είναι μηχανικά πλήκτρα και θα είναι τίποτα, θα είναι solid state και με haptics, όπως είναι το action button.
Μου κάνει εντύπωση που το έχει κάνει τόσα χρόνια. Γιατί το ξεκίνησε χρόνια, το έχει ξεκινήσει με το Touch ID. Τότε.
Ναι.
Μου κάνει εντύπωση που δεν το έκανε. Και θα είναι και πιο αδιάβροχο το πράγμα και θα χαλάνε λιγότερο τα μηχανικά μέρη. Έχει πράγματα να προσφέρει αυτό το πράγμα.
Όντως. Για να μην λέτε ότι έχουμε μόνο φήμες για iPhone εδώ πέρα, λέγεται ότι το επόμενο iPad Pro, δεν προλάβαμε, έτσι, ίσα-ίσα, έχουμε το τρέχον με τον M5, το επόμενο iPad Pro με τον M6, παίζει να έχει και κοινό Vapor Chamber.
Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση ότι η φημολογία ότι θα είναι στα 2 νανόμετρα, και καλά ο M6, και καλά.
Α, ναι, αυτό είναι, ναι, όχι, αυτό θα είναι σίγουρα εκεί.
Είναι λίγο, εκτός αν έχω κάνει εγώ κάποιο λάθος, νομίζω ότι όσο πιο χαμηλά είναι τα νανόμετρα,
τόσο λιγότερη θερμοκρασία ανεβάζει ο ξεραστής, δηλαδή ζεσταίνεται λιγότερο.
Όχι, 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 αυτό είναι τελείως σχετικό. Είναι τελείως σχετικό. Γιατί,
αυτό.
Γιατί έχει σημασία πώς θα
τα αξιοποιείς.
Δηλαδή, πρέπει να σου πω, έγινε το τρανζίστορ πιο μικρό, μπράβο. Αλλά το τι κάνεις από εκεί και πέρα, έχεις ό,τι επιλογές θέλεις.
Ναι, γιατί πήγαινα να πω ότι ξέρεις, βάλαν τα vapor chamber τώρα που υποτίθεται τους δίνει τον αέρα το τσιπάκι να λειτουργεί πιο δροσερά, ας το πούμε, και δεν το χρειάζεται. Αλλά μου μιλήσω.
Όχι, θα είναι φοβερό Xbox το iPad Pro με MX. Φοβερό Xbox.
Άντε πάλι, σταμάτα.
Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
Μας πονάει, εντάξει, σταμάτα, εντάξει.
Ωραία, ωραία. Κάτσε να δρώσεις τις. Ακούγεται ότι το iPad Mini του 2026
δεν θα βγει.
Θα έχει αδιαβροχοποίηση. Πώς σου φάνηκε αυτό?
Θα το πετάμε στην. Τι δεν θα χαλάει τόσο εύκολα να το πετάς στην μπανιέρα?
Θα είναι το iPad της πισίνας, τον παιδί μου. Και της μπανιέρας. Λέει ότι θα αλλάξει τη φάση με τα ηχεία και ότι θα μεταφέρει τον ήχο με δόνηση, με κραδασμό, το οποίο συμβαίνει. Είναι μια τεχνική που υφίσταται, δεν είναι έτσι. Και έτσι δεν θα χρειάζεται καθόλου τις τρύπες. Άρα δεν θα μπορεί να μπει νερό στις τρύπες. Αυτό. That's it.
Και όλα αυτά, όλα αυτά θα τα κάνει στο φτηνότερο iPad, στο ένα από τα φτηνότερα.
Όχι, το mini, το mini.
Ναι, το mini, εντάξει, δεν είναι από τα πιο ακριβά μοντέλα. Το δεύτερο φτηνότερο είναι.
Εντάξει, δεν το λες και τσίπικο.
Τσίπικο δεν το λέω, δεν το είπα τσίπικο.
Επίσης, φοβερή και ανεπανάληπτη φήμη, η Apple ψάχνεται, λέει, να βάλει οθόνες OLED και στο iPad mini και στο iPad Air και στα MacBook. Όχι, αποκλείεται, αποκλείεται. Εν το πιστεύω. Και ένα πρώτο τελευταίο πράγμα, μάλλον από φήμες είναι τελευταίο, αν και αυτό φαίνεται δεν είναι ακριβώς φήμη, γιατί βρέθηκαν τα σχετικά App Store IDs. Ξέθαψε κάποιος του Mac Rumors App Store IDs για Pixelmator Pro, Compressor, Motion και Main Stage, που είναι εφαρμογές της Apple, αλλά για εκδόσεις iPad, που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα.
Ναι, για το Pixelmator είναι το απλό, δεν είναι το Pro.
Ναι, ναι. Και Compression, Motion και Main Stage δεν υπάρχουν, είναι μόνο σε Mac όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχουν καθόλου. Interesting. Και ακόμη πιο interesting θα είναι το business model. Γιατί ό,τι έχουν κάνει τώρα σε iPad με το Logic και με το Final Cut είναι συνδρομητικό, σε αντίθεση με Mac.
Ναι, αυτό δεν το έχω καταλάβει το κάνουν, γιατί δεν δίνουν την, όπως έχουν και στο Mac επιλογή, δεν δίνουν και στο iPad, δηλαδή. Να, πες πω.
Άγνωστο, άγνωστο. Και τώρα έτσι για να γελάσουμε και λίγο. Στις 23 Οκτωβρίου, είναι αυτεμπορική, είπε να γράψει ένα κατητής για την παρουσίαση του πρώτου iPod από τον Steve Jobs στις 23 Οκτωβρίου του 2001.
Πόρα, 24 χρόνια.
Ναι. Προφανώς ήταν 24. Εδώ, την πρώτη φορά που πήρα εγώ iPod ήταν 2003. Ας πάμε. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σκεφτείτε ένα άρθρο. Σκεφτείτε ότι εσείς ετοιμάζετε ένα άρθρο ή μια δημοσίευση για τα social που σχετίζεται με τον ερχομό του iPod σε αυτόν τον κόσμο. Αφήστε το τι θα γράψετε, ξέρω εγώ. Γράψτε ό,τι νομίζετε. Δεν θα απασχοληθώ ιδιαίτερα εδώ με το τι έγραψαν στην αυτεμπορική. Θα πείτε, είμαστε στην εποχή που είμαστε, ας βάλω και μια εικόνα, βρε άδερφε. Σκεφτείτε τι εικόνα θα βάζατε. Μιλάμε για την παρουσίαση, για την επέτειο της παρουσίασης του πρώτου iPod. Και ο μέγας μάγιστρος εδώ έβαλε μια φωτογραφία του πρώτου iPod Shuffle.
Ούτε καν το. Ναι, εντάξει.
Γιατί προφανώς είναι δύσκολο να βρει μια φωτογραφία του πρωτότυπου iPod. Είναι όλες κρυμμένες.
Να πω και κάτι. Γιατί διαβάζω το κείμενο και είδα και τον υπότιτλο του κειμένου και το βλέπω το κλείνει και κάπως έτσι το άρθρο. Εγώ είμαι χαζός. Τελεία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο άνθρωπος. Η φράση είναι το μικρό λευκό κουτί που χωρούσε 1000 τραγούδια στην τσέπη. Έγινε τελικά το σύμβολο μιας εποχής που έμαθε να ζει με ήχο. Η εποχή έμαθε να ζει με ήχο. Δεν καταλαβαίνω το νόημα της φράσης. Δεν το πιάνω. Τι θέλει να πει εδώ.
Παιδί μου, ήταν, πώς να σου πω, όταν όταν συναντιόταν με άλλες μεγαλύτερες σε ηλικία εποχές, ναι,
που δεν
αυτή η εποχή
είχε ήχο.
Ήταν όλο με το, ναι, ήταν όλο με ήχο. Οι προηγούμενες εποχές ήταν βουβές.
Εγώ είμαι χαζός ή αυτό είναι λίγο κενό σαν φράση, είναι κάπως.
Δεν πέτυχε το iPod. Το ίδιο το iPod, δεν πέτυχε το iPod και μου λες τώρα.
Όχι, όχι. Γιατί ακουστικά ακούγεται εντυπωσιακό σαν φράση, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν υπάρχει νόημα. Τι εννοεί μια εποχή που έμαθα να ζει με ήχο. Είναι και συνεχίζει. Εκείνη που πίστεψε η εποχή που η τεχνολογία μπορεί να είναι ανθρώπινη. Και η μουσική ξανά προσωπική υπόθεση. Η εποχή το πίστεψε όλο αυτό.
Και δεν... καταλαβαίνεις ότι αυτός που το έγραφε αυτό πίστευε ότι αυτό το κλείσιμο ήταν και πολύ δυνατό.
Πολύ
και γι' αυτό
ξέρω,
στο μισό
ναι,
από πάνω, και το, που λέει και κάπως έτσι, έβαλε και αποσιοποιητικά. Δηλαδή, ξέρεις ότι όποιος το έγραψε είναι περήφανος. Γι' αυτό ακριβώς που σου φαίνεται σε ένα παρανοϊκό.
Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό, αλλά σίγουρα δεν μου βγάζει νόημα. Δηλαδή, είναι... ναι. Ακούγεται πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ, σου λέω, εγώ θα μου χαζώ. Δε...
μπράβο, ρε, αυτή μπορεί και, μπράβο.
Κι όμως το iPod δεν πέθανε ποτέ πραγματικά. Είναι ακόμη εδώ, στις playlists που φτιάχνουμε με μονή στα τραγούδια που μας συνοδεύουν στο δρόμο.
Επειδή πριν δεν φτιάχναμε playlists και δεν είχαμε
τραγούδια
στο δρόμο.
Ναι. Όχι, αλλά είναι και το iPod μέσα στις playlists, δηλαδή...
σωστό, αυτό που το βάζεις.
Ναι, εντάξει, όχι, εγώ είμαι εγώ είμαι ο χαζός και ο ψήρας, δεν. Κάθε φορά που ένα κομμάτι μας επιστρέφει στην νεότητα. Ρε εσύ. Δεν διαβάζω άλλο, εντάξει, stop. Δεν μπορώ. Συγγνώμη.
Για να μην παθαίνω εγώ συνέχεια με το βόνταφο λογαριασμό σας και public κατάστημα και τέτοια.
Να το χάσω το CD στην επανάσταση του κλικ, εντάξει, οκ. Τα CD κυριαρχούν, αλλά σπάνε. Εννοεί χατ.
Όχι, εννοεί σπάνε.
Όχι. Μιλάει για παράνομες λήψεις μετά.
Μετά, ναι. Στο μυαλό του, ποντάρω ό,τι θέλεις. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά μεταξύ τους. Είναι άσχετο τώρα μετά άλλο. Το εννοεί ότι σπάνε.
Όχι, εγώ είμαι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω να γράφω, δεν ξέρω να διαβάζω.
Χαίρομαι, Λεωνίδα, γιατί καταφέραμε επιτέλους να κλείσουμε μια φάση που απλά χάνεσαι. Δεν θα αντέχεις εσύ.
Μου
είχε
στείλει το link, αλλά δεν έκατσα να κάτσω τώρα να διαβάσω όλο το κείμενο. Και τι μου χτύπησε ο υπότιτλος του άρθρου. Και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι. Και, λέω, και μετά πάω παρακάτω και το βλέπω, το κλείνει κιόλας έτσι με φανφάρα κτλ. Και λέω, τι δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτό που θέλει να πει.
Περαστικά, Λεωνίδα, και μην ξεχάσει να.
Εν τω μεταξύ, ήταν λευκό το κουτί. Το iPad ήταν ασημένιο, δεν ήταν στην αρχή. Ήταν. Η μπροστά ήταν λευκό, κάτι τέτοιο.
Αυτό που είχα πάρει εγώ τουλάχιστον ήταν λευκό.
Από πίσω ήταν ασημένιο, δεν ήταν όμως. Είχε και ασημένιο απλά.
Και είχε πετύχει να είναι και. Α, συγγνώμη, λες το ίδιο το iPod. Ναι, είναι ασημένια. Ήταν γυαλιστερό μέταλλο, ναι. Νομίζω για τη συσκευασία ότι έλεγε. Περαστικά λοιπόν, Λεωνίδα.
Ευχαριστώ, Μάν.
Ραντεβού στα The Game Awards τη Apple.
Hello Kitty for the win, σου λέω.
Και...
παιχνίδι τη χρονιά, κατηγορία Apple Arcade. Simulation, προσωμείωση εξομοιωτή.
Και παιδιά, ξέρετε, τα λέμε εμείς πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά.